Laos Bay var hodir.
Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little buds pressing.
Herre, mens vi samles her denne fine påskemorgen, ser de små knoppene presse seg ut. Biene som flyr inn og får sin del. Fuglene synger som om hjertet deres ville sprekke av glede, fordi det finnes en påske. Vi tror at du reiste opp Jesus fra de døde denne dag for mange år siden, og vi feirer denne minnedagen. Og la det komme en påske blant oss alle i dag. Må vi, som hans tjenere, forstå hans ord, at vi var i hans fellesskap da, og at vi nå er oppreist med ham og sitter sammen i himmelske steder. Velsigne møte her i tabernaklet og over landene, dit det går gjennom denne telefonen. Helbred alle de syke og plagede. Må det bli en påske for dem også, og en utvandring fra sykdom til styrke. Og de som er døde i synd og overtredelse, må de leve i dag gjennom Kristus. Og vi vil prise deg, for vi ber om det i hans navn. Amen. Jeg anser virkelig dette som et fantastisk privilegium. Denne formiddagen, å være tilbake her i Jeffersonville i Indiana, med denne store forsamlingen, menighetslokalet fullpakket, og stå rundt omkring og utenfor, og på parkeringsplassene, og overalt. Til dere folk på telefonene over hele landet, det er en vakker formiddag her. Klokken 5 denne morgenen fløy min lille venn med et rødt bryst opp på vinduet og vekket meg. Virket som hans lille hjerte ville briste og si, han er oppstått. Jeg har alltid tenkt på denne lille fuglen som min venn, fordi jeg liker ham. Som legenden om ham sier, en liten brun fugl så ham lide på korset, der synden hadde plassert ham. Selvfølgelig hadde den lille fuglen ingen synd. Han trengte ikke å dø for den lille fuglen. Men han fløy bort til korset og prøvde å trekke naglene ut med sitt lille nebb, og hans lille bryst ble helt rødt. Og det er slik jeg ønsker mitt også, som et skjold, for å prøve å beskytte denne herlige tingen som han døde for. Jeg er klar over at vår tid er begrenset her, spesielt for de vennene som lytter på via denne telefonen. Jeg vil gjerne rette deres oppmerksomhet denne formiddagen til et bilde som ble tatt av kamera for en stund siden, av en visjon som jeg hadde her i tabernaklet om å reise fra Indiana til Arizona, hvor jeg skulle møte 7 engler i form av en pyramide. Uten å vite hva som ville skje da jeg senere kom dit, og tenkte at det var slutten på mitt liv, at ingen kunne tåle denne eksplosjonen, og jeg er sikker på at dere alle er kjent med historien. Og så i Sabino Canyon, en morgen som denne, mens jeg var i bønn, hadde det blitt plassert et sverd i hånden min, og sa, dette er ordet, og ordet sverd. Senere kom englene til syne som det var profetert. Og samtidig dro en stor klinge av lys fra der jeg sto, og beveget seg 30 miles høyt i luften, og rundt sirkelen, som englenes vinger, og tegnet på himmelen en form av en pyramide i den samme konstellasjonen av engler som kom til syne. Vitenskapen tok bildet hele veien fra Mexico, i det det beveget seg fra nord i Arizona, der den hellige ånd sa at jeg ville stå 40 miles nordøst for Tucson. og det gikk opp i luften. Og Life-magasinet hadde bildene, et eller annet mystisk noe langt opp i sfærene, hvor det ikke kunne være noe fuktighet, hvor det ikke kunne være noen fordampning av noe som helst. 30 miles høyt og 27 miles bredt, og kom rett oppe fra der hvor de englene var. Vel, de spurte om å få vite det, vitenskapen. Den ene av dem i Tucson ønsket å vite enhver betydning, men jeg fortalte dem ikke. Alle dere visste det, fortalt på forhånd, men det var ikke for dem, det var for dere. Og så talte han til meg der og sa, de syv seil vil bli åpnet. De syv hemmeligheter, Bibelens syvfoldige hemmelighet som har vært lukket siden verdens grunnleggelse, vil bli åpenbart. Og vi, bare en ydmyk liten gruppe sammenlignet med hele verden, vi har gledet oss over disse velsignelsene og høre disse hemmelighetene. Ekteskap, skilsmisse, slangens sæd, alle disse forskjellige spørsmålene er blitt fullstendig åpenbart for oss. Ikke av mennesker, men av Gud selv, som har åpnet de syv hemmelighetene. Om hva menigheten var, hvordan den var i Kristus i begynnelsen, og hvordan den ville bli åpenbart i den siste tid. Og nå, da dette gikk opp, vi har bildet utenfor på tavlen, men så, jeg har bildet liggende her nå, om dere legger merke til det, slik Life-magasinet hadde det. Men jeg lurer på om min synlige forsamling her noen gang virkelig har sett på bildet, ser dere. Ser dere, på den måten det skulle bli gjort. Dere husker at da denne visjonen kom, forkynte jeg over emnet om åpenbaringsboken, der de gamle dommerne, der vi så Jesus i åpenbaringen 1, da vi begynte å åpne de syv seil, eller menighetstiden rettere sagt, rett før åpningen av de syv seil. Kristus sto med hår som ull, hvitt. Og jeg beskrev det for dere, at de gamle engelske dommerne og dommerne for lenge siden, da de gikk til dommerembedet for å bli sverget inn, ble deres øverste autoritet gitt til dem. De hadde på seg en hvit parykk på hodene, slik det var, for å vise deres øverste autoritet. Vel, hvis dere snur bilder slik som dette, og se, dere kan antagelig se det fra forsamlingen, det er Kristus. Se hans øyne som ser hit, bare så fullkommen som det kunne være, har på seg den hvite parykken til den høyeste guddom og dommer over alle himler og jord. Kan dere se hans øyne, nese og hans munn? Bare snu bildet fra dette, slik de hadde det, på denne måten, slik det er ment å være. Og kan dere se det? Han er høyeste dommer, det er ingen andre enn ham. Og det er en fullkommen identifikasjon igjen, en stadfestelse på at dette budskapet er sannheten. Dette er sannheten, det er sant. Og gjør ham ikke til en tredje person, men den eneste personen. Med det hvite ser dere, dere ser det mørke, hans ansikt, hans skjegg og hans øyne. Og legg merke til at han ser, fra ham kommer dette lyset som skinner på den høyre siden, som han ser hen imot. Og på korset var det dit han så, mot høyre, hvor han tilga synderen. I lyset fra hans oppstandelse går vi fortsatt frem i hans navn. Jeg skulle bare ønske at jeg i formiddag hadde mye tid til å bruke på disse fenomenene som er over enhver skygge av tvil, har blitt bevist de siste 30 årene, eller 35 årene, rett her i denne menigheten. Helt fra nede ved elven, da det samme lyset kom ned her i Jeffersonville i 1933 og talte disse ordene, slik som døperen Johannes var sendt som en forløper for Kristi første komme, vil ditt budskap være en forløper for det andre. Vi er i endetiden, og vi ser det. Vi lurer noen ganger på hvorfor det ikke har spredt seg over jorden. Kanskje vi en eller annen gang vil få en sjanse til å forklare det, om Gud vil. Nå vil jeg at dere skal slå opp i Bibelen deres, i det vi alltid tror at ordet må komme først, i lesningen av ordet. Jeg leser alltid det, fordi det mine ord er en manns ord, det vil feile, men Guds ord kan aldri svikte. Nå skal vi lese en tekst fra Den hellige skrift.
And we want you to turn first
Og vi vil at dere først skal slå opp tre steder i Bibelen som jeg har valgt å lese fra.
One of them is in Revelation, the first chapter, and the 17th and 18th verse.
Et av dem er i Åpenbaringen, det første kapitlet, og det 17. og 18. verset. Det var her han kom til syne med, hans hår hvitt som ull, og hans føtter var som messing. Og så vil jeg at dere også skal finne i Bibelen deres Romerne 8:11. Denne formiddagen har jeg valgt å lese tre steder fra Den hellige skrift. For mitt budskap i dag, som Herren har lagt på mitt hjerte, om oppstandelsen. Og så vil jeg at dere også, Markus 16, 1 og 2, der vil jeg trekke ut min sammenheng. Nå, i Åpenbaringen 1, 18 leser vi disse ordene, 17 og 18. Da jeg så ham, falt jeg ned som død ved føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa til meg, «Frykt ikke, for jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever og var død, og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Og i Romerne, det 8. kapitlet og det 11. verset, leser vi dette. Men hvis hans ånd som oppreiste Jesus fra de døde bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Og nå i Markus, det 16. kapitlet, kapitlet om oppstandelsen, det 16. kapitlet, det første og andre verset. Da sabbaten var over, hadde Maria Magdalena, moren, og Maria, mor til Jakob og Salome, og tatt med krydder for å gå og salve ham. Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven. Nå, min tekst denne formiddagen, jeg ønsker å ta for en tekst, det er solens oppgang. Og for et emne ønsker jeg å bruke den levendegjørende kraften. Vel, dere vet, kanskje dere har hørt på radioen og de forskjellige forkynnerne tale. Og vår edle broder Neville talte om sitt påsketema i morges, om oppstandelsen. Og jeg tenkte at jeg kanskje ville ta det på en litt annen vei, ikke for å være annerledes, men bare for å legge til litt mer, kanskje fra en annen synsvinkel for dere. Skriften, enhver vinkling du tar fra skriften, den erklærer alltid Jesus Kristus. Du kan ikke komme bort fra det på noen måte, den erklærer alltid ham. Nå, mens verden i dag, i et minnemøte, eller i det minste i USA, og på denne siden av jorden, denne formiddagen, i kirkene og overalt, feirer et minne om den største triumfen som mennesket noen gang har hatt. Jeg tror at da han døde som frelser, eller da han ble født som et spedbarn, han kunne ikke ha vært her uten å komme ned på jorden. Og da han døde, sonet han sannelig for vår synd. Men likevel, det har blitt født mange fine små babyer, og det mange mennesker som har lidd og dødd for en virkelig sak, men det var aldri noen som kunne oppreise seg selv igjen før på denne dagen. Nå, det den største uken i historien, tidenes største feiring, det var i denne påsken. Han beviste det han hadde sagt. Mennesker kan si ting, men likevel kan det ikke helt bli trodd på som nøyaktig, før det bevist at det sannheten. Og slik Gud som sa, prøv alle ting, hold fast på det som godt. Han ville ikke be dem å gjøre noe som han ikke selv ville gjøre. Så han beviste hvem dette var som døde for vår synd. Og nå, det ikke bare en minne da, med alle disse flotte påskeblomstene og påskelune og rosa kaniner og så videre, som vi har kommet inn i, og hellig feiring som i orden, men dette ikke den virkelige tingen på den måten. Som folk i dag prøver å si, vi skulle vaske føtter en gang i året, på torsdag, og på fredag skulle vi ta nattverden. Og alle mulige læresetninger om, de strides om hvorvidt det skulle være denne dagen eller den dagen, eller om det skulle være en sabbatsdag, eller en første dag i uken, eller alle disse tingene rett og slett bare tradisjon. Hva godt vil noe av det gjøre deg, enten du hadde faste eller ikke faste, hvis det ikke noe liv i deg? Det bare et minne, noe som, det ingenting imot det, men de har helt opplagt utført sine tradisjoner, men lagt bort hovedsaken. Satan bryr seg ikke om hvor religiøs du eller hvor rett du i din lære. Hvis du ikke får tak i det livet, vil du uansett ikke komme opp. Uansett hvor religiøs, hvor god, hvor mange kirker du har tilhørt eller vil tilhøre, det betyr ikke en eneste ting hvis du ikke har blitt født på ny. Derfor, hvis Gud reiste opp Jesus fra de døde, reiste han ham opp til et minne? Og denne oppstandelsens morgen bare en dag i året, eller en bestemt dag som vi feirer dette, eller vi de som nyter godt av hans oppstandelse? Hva betyr det for meg? Hva betyr det for deg? Nå tror vi, ved tro, at han oppstod fra de døde, men hva har det med meg å gjøre? Det var 2000 år siden. Nå, for å finne denne teksten, da jeg var sliten, armen min var smertefull fra sprøyter som sykepleieren ga meg. For reiser til utlandet nå om noen få dager, som dere vet, og jeg må ha disse sprøytene, sønnen min og jeg. Om kolera, gul feber og alt mulig, var jeg ganske sliten. Det gjorde meg syk. Noe som keiseren krever å ha disse sprøytene før du drar inn i den andre nasjonen. Og han sa, gi keiseren det som keiseren, men gi så Gud det som Guds. Og mens jeg satt der og lurte på hva jeg ville tale om til denne ventende forsamlingen denne formiddagen, som jeg veldig takknemlig for, og menn og kvinner som ville legge sine liv på linjen for hva du vil si. Hvordan skulle jeg gjøre det? Hva skulle jeg ta for en tekst? Og mens jeg da satt der nesten i søvne og skranglet i døren ute på fremsiden av huset. Ingen var der, bortsett fra meg selv, så vidt jeg visste. Jeg lyttet, jeg forstod ikke helt. Etter en stund skranglet i døren hvor jeg går inn til mitt arbeidsværelse, og noen fortsatte å riste i døren. Og jeg Jeg gikk til døren og åpnet døren, og til min overraskelse sto det en pen, liten, gulhåret, blåøyd jente der, så ut som en liten påskeblomst, som sitter her og ser på meg nå. Hun ga meg et kort, og det var selvfølgelig, jeg antar at når jeg kom hjem, vil det være påskekort der, og så videre. Men det var det eneste jeg hadde mottatt siden jeg hadde reist hjemmefra. Og hun sa, «Broder Branham, dette er fra pappa og meg». Hun ønsket å være sikker på at meg var i det. Og hennes far med leddgikt, som satt i rullestol, hadde sendt dette kortet. Da jeg tok det og takket den lille kjære mens hun snudde seg og gikk bort fra døra, åpnet jeg kortet, og i utformingen av dette kortet skrev jeg min tekst. For på kortet var Markus 16, 1 og 2, soloppgang, solen gikk opp. Da tenkte jeg på det, og så på emnet om levendegjøringen av Jesus Kristus, som ble oppreist fra de døde. Fra dette tok jeg mitt emne. Nå, solen ved solens oppgang. Vel, det var en tid da verden lå i fullstendig mørke. Den var uten form og var tom. Og den var helt tildekket med vann og lå der i denne mørke, triste, dystre atmosfæren. Og Guds ånd beveget seg over vannet og sa, «La det bli lys!» Gud hadde en grunn for å gjøre det, for nede under vannet var det frø som han hadde plantet, og det måtte ha sollyset for å få det til å leve. Og det første lyset som noensinne ble gitt på jorden var Guds talte ord. Det første lyset som overhovedet traff jorden var Guds talte ord. Han sa, «La det bli lys», og det ble lys. Det gjorde mørket til lys for å bringe fram en skapelse av glede og liv på jorden. Så Guds ånd, slik den beveget seg med kjærlighet og medfølelse på den store dagen, den første dagen av skapelsens begynnelse på jorden. Solen steg opp, og den stråle strøk over og tørket opp vannet fra jorden og skapte en atmosfære over. Og for første gang skulle det bringe glede og liv til jorden ved et frø. Det var en flott tid. Men, den soloppgangen var ikke noe sammenlignet med soloppgangen på den påskemorgen. Denne gangen, med solen som flammet opp på himmelen, brakte den fram en større soloppgang enn noen gang, fordi det kom større nyheter med denne soloppgangen enn det gjorde med soloppgangen i begynnelsen. Denne soloppgangen brakte en nyhet om at han har oppstått. Han er levendegjort fra de døde slik han har lovet. Han har oppstått fra de døde. Første gangen solen steg opp i Første Mosebok, brakte den et budskap om at det vil være liv på jorden, dødelig liv. Men denne gangen, da solen steg opp, var det en dobbel soloppgang, en annen sønn som oppstod. Det var ikke bare S-O-L-E-N som oppstod, men det var S-Ø-N-N-E-N som hadde oppstått for å bringe evig liv til hele Guds lovede sæd, som han ved forutvitenhet hadde sett ligge på jorden. Heller ikke plantelivet kunne levd der tilbake i begynnelsen, uten S-O-L-E-N, til å bringe det til liv. Ikke noe mer enn i dag, når Guds sønner på jorden, det nødvendig med S-Ø-N-N-E-N-S, lys, for å bringe dem til evig liv. Han utvalgte dem han kjente før verdens grunnleggelse. Han hadde utvalgt dem i seg selv før verdens grunnleggelse. Og på påskemorgen, da, et eller annet sted i denne skitten, lå våre legemer på den tiden, for vi jordens støv. Og i himmelen var det en minnebok, og hans attributter var i ham. Jeg visste at fordi denne Guds sønn oppsto, ville han også reise opp til liv enhver sønn som var forutbestemt til denne store tiden. Han visste at det ville skje. Og det var en enda herligere soloppgang enn det var i begynnelsen, på tiden da det første begynte. Nå, på denne store brytningen av påskeseilet. Nå i dag har vi et påskeseil for tuberkulose. Folk sender en melding, den ene til den andre, og for å støtte dette store fondet eller kampanjen, for at legene og legevitenskapen kan arbeide med noe for å bremse eller hjelpe mot tuberkulosen. De har seil, det vi kaller et påskeseil, når de sender melding til hverandre. Men når vi mottar meldingen, blir den forseglingen brutt, fordi seilet det som har en melding bundet på innsiden. Og nå, det ekte påskeseilet ble brutt ved denne soloppgangen, og hemmeligheten om livet etter døden ble åpenbart. Før den tiden visste vi ikke det. Verden famlet i mørke, famlet rundt menneskets mistenksomhet. Teorier var blant menneskets hjerte, tradisjon funnet opp. Mennesker tilba avguder, de tilba solen, de tilba alle slags guder. Og alle slags mennesker som fremsatte påstander, de gikk alle i graven, og de forble i graven. Men det virkelige seilet hadde blitt brutt, og en som en gang levde slik vi lever, døde slik vi vil dø, og ble oppreist fra de døde. For en morgen har aldri vært en som den i hele verdens historie. Hemmeligheten ble gjort kjent at han var både oppstandelsen og livet. Og han sa da han kom fram den morgenen, fordi jeg lever, lever dere også. Ikke bare vant han fordeler av oppstandelsen, men hele denne etten som hvilte i Guds store løfte, vant fordeler av den oppstandelsen til liv, fordi han sa, fordi jeg lever, skal dere også leve. Det var brytningen av seilet, fordi han ble tatt opp, så vil alle som i Kristus bli tatt opp sammen med ham. Ved denne herlige soloppgangen hadde Gud bevist eller stadfestet sitt ord. All dysterhet og tvil som hadde beveget seg inn i menneskers sinn ble tatt bort, fordi her var han som en gang bodde, spiste, drakk og hadde fellesskap med menneskeheten, som sa, «Jeg har makt til å legge mitt liv ned, jeg har makt til å reise det opp igjen.» Og nå hadde han ikke bare kommet med uttalelsen, men han beviste at det var sannheten. Å, for en herlig ting det I formiddag jeg sikker på at selv vi som tror det, ikke kan forstå hvilken stor ting det var. Fordi han oppsto fra de døde, har også vi allerede blitt oppreist fra de døde, for vi var i ham. Merk dere nå, da mørket dekker jorden og frøene kunne ikke leve uten at S-O-L-E-N steg opp, og mørket hadde dekket jorden. och nu var SÖNNEN uppstått och allt mörke blev fördrevet av detta lyse då det spredde sig ut över nationen till folk att han är inte här men han har uppstått. Vilken uttalelse. Han hade bevisat sitt ord. Han hade bevisat att det är sant, för han hade nu besegrat död, helvete och graven. Djävulens treenighet, död, helvete och graven. För Satan är dödens upphavsman. Han är inhavaren av helvete och graven också. Och det var Satans treenighet, förorsakat av en ting, det var död. Död, går du i graven och är en synder, går du till helvete. Bara nettopp den ene tingen, Satans treenighet, som var död, som hade hållit människa i fångenskap i alla dessa åren. Men nu är Guds sanna treenighet, som är en, blivit manifesterat i Kristus, som var livet och hade brutit seglene och besegrat fienden och uppstått, den ene sanne och levande Gud. Jag är han som var död och jag är levande för evig och har nycklarna till döden och helvete. Gud i en blev människa och bodde ibland oss och besegrat en var fiende. Och hade bevisat att Satans treenighet var besegrat och att Guds treenighet var blivit känt. För de bara Gud alene hade makt till att bringa livet tillbaka igen. Han var den Emmanuel. Gud hade blivit manifesterat i kjöd. Ikke rart han kunde hävda där i Matteus 27 kapitlet. All makt i himlen och på jorden är gitt i min hånd. Jag sender dere för att vara mina vittner till hela världen. Han hade besegrat både döden, helvete och graven. Ikke bara gjorde han det och kom ut i triumf med all makt i himlen och jorden. Allt som var i Fadern, allt som var den helige ånd och allt som någon gång var, var i ham. All makt i himlen och på jorden är gitt till mig. Allt annat är maktlöst. Han hade besegrat det. Nå. Och så inte bara det. Han sände ord till sina discipler, sina troende. Frykt icke, för jag är han som är död och är levande igen för evigt. Och jag har nycklarna till döden och helvete. Jag har allerede besegrat det. Frykt icke längre, för en var förutbestämt. Förutbestämt Guds hed ska komma till liv när det lyset sprer sig över jorden från det härliga evangeliet. I var tidsalder vill det bringa fram den hösten som Gud ordinerade det till att göra. Han hade uppstått från de döda. Åh, för en fantastisk ting det är. Jag är levande eller levandegjort. Ordet levandegjort, det grekiska ordet betyder att det är något som är gjort levande efter döden. Som frö som går ner i jorden, det må dö var bit av frö. Det må rotna var bit av frö. Och var bit av det livet som var i frö må komma fram igen. Han blev levandegjort. Ikke bare det, jeg vil sende det samme livet som levende gjorde meg, kraften som brakte meg fra graven. Jeg vil sende den på dere for å levendegjøre dere, slik at der jeg er, der vil også dere være. I Lukas 24 kapitlet, 49. vers. Han sa, se jeg sender faderens løfte over dere, men bli, eller vent i byen Jerusalem, till dere blir iklädd kraft från det höje. För att visa att inte bara han drack alla goden ut av det, men han delte disse godene. Han kom för att genlösa, eller för att bringa till liv den förutbestämda seden som Gud så för världens grundläggelse och satte namnen deres i livets bok. og her de på jorden uten håp. Han kom ikke bare for å være velsignelsen, men for å dele velsignelsen med hver forutbestemt sed. Nå, hvis seden ikke var på jorden, kunne den ikke leve. Den måtte være på jorden, og også spiredyktig. Uansett hvor lenge den holdt i mørket, vil den komme fram når S-Ø-N-N-E-N skinner på den. Legg nå merke til at han kom for å dele det med oss. Ikke rart at evangeliet gode nyheter. Selve ordet evangelium betyr de gode nyhetene. De gode nyhetene om hva? Hvis en mann døde for vår skyld, det gode nyheter. Hvis Kristus ble født, det gode nyheter. Men aldri en nyhet, aldri var det nyheter som denne nyheten, at han som ga løftet har bekreftet løftet, at han lever i all evighet og har nøklene til både døden og helvete i sin hånd. All dysterheten ble ristet bort. Det var ikke noe mer dysterhet å se, for sønnen oppsto fra graven. Det var ingen, vel, han vil komme, eller han kommer kanskje. Han hadde allerede kommet, evangeliet, gode nyheter. Merk dere at selve evangeliets budskap, det selv, for å bevise for folket at han oppstått. Gå og fortell mine disipler at jeg oppstått fra de døde, og jeg vil møte dem for å bekrefte dette for dem. Å, Gud, hvordan det i denne siste tiden skal bli lys igjen over jorden. Og jeg vil bevise det for mine disipler. Gå og fortell dem at jeg ikke død, og at jeg ikke en tradisjon, men at jeg en levende Kristus. Jeg vil møte dem. Ta dette budskapet til mine disipler, at jeg oppstått fra de døde. Evangeliet, gode nyheter. Du sier, det riktig? Hebreerne 13,8 sa, han den samme i går, i dag og for evig. Vi, hans medarvinger, skal bevise at hans liv i oss nå. Vi som får del i dette livet. Livet, det var aldri et liv som levde slik som det. Han var Guds sønn. Og han døde, og det stengte det ute. Men da han oppstod igjen fra de døde på påskemorgen, da får vi, som hans tjenere, i oppdrag av ham å gå ut i all verden og bringe denne gode nyheten til enhver person, at han lever. Og hvordan kan vi gjøre det med ord alene? For det så skrevet, evangeliet kom ikke bare ved ord, men ved kraften og manifestasjonen til den hellige ånd, for å bevise at han levende. Nå, hvis det finnes et annet evangelium, som Paulus talte til en av gruppene, jeg så overrasket over at dere ventet dere til et annet evangelium. Som, det finnes ikke noe annet enn et uekte evangelium til en denominell oppdiktning som vender seg bort fra de gode nyhetene. Og fordi jeg lever, lever dere også. Og jeg lever i dere, og de gjerninger som jeg gjør, Johannes 14,12, de gjerninger som jeg gjør, vil identifisere meg selv i dere. For et budskap. Ikke rart at vi har hatt en mørk verden av teologi, men i kveldstiden skal det komme lys igjen. Det vil bli en oppstandelse i kveldstiden. Det skal bli lys i kveldstiden. Nå, selve essensen i budskapet som ble sendt, at han oppstått fra de døde. Vi hans medarvinger, vi som deler oppstandelsen med ham, drar fordeler av dette ved å bevise for verden at han lever. Vi kan ikke gjøre det bare med ord. Vi kan ikke gjøre det bare etter noen menneskers tradisjoner. Vi reflekterer bare nøyaktig hva vi peker på. Jeg redd for at alt for mange av oss I dag ikke får folk til Kristus. Vi får dem til en kirke, til en teori. Men vi må få dem til Kristus. Han den eneste ene, og den eneste ene som har liv. Den som har sønnen, har livet. Og hvis livet til en mann som død blir overført inn I deg, vil du leve det samme livet han levde. Hvis blodet til en mann var en viss type, og du tok blodet fra en mann og erstattet den andre manns blod, vil han absolutt være den blodtypen. Og hvis din ånd som I deg blir regnet som død, og du blir salvet med livet som var I Kristus, over deg. Romerne 8:11 sa, «Hvis ånden som oppreiste Kristus fra de døde bor I dere, vil den også levendegjøre de dødelige legemene deres.» Det samme livet, de samme kreftene, de samme fordelene som han hadde her på jorden fra Gud. Han gjenløste deg, en sed som var forut kjent av Gud. De som fikk sine navn satt I livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Og det oppstandelsens evangelielys, stadfestelsen av ordet. Hvordan visste vi at han var Kristus? Fordi han beviste det som han talte om. Hvordan vil jeg kjenne budskapet for tiden? Gud beviser det han lovet, og han taler om det. Det identifikasjonen. At vi har de samme fordelene som han I oppstandelsen. Han beviser det han har talt om. Det han lovet å gjøre I Kristus, beviste han I oppstandelsen. Det han lovet å gjøre på Moses tid, det beviste han. Det han lovet på Enoks tid, det beviste han. I alle apostlenes dager, beviste han det. Nå, I denne tiden, beviser han det han sa, fordi de en del av den seden som var representert I livets bok, som han kom for å gjenløse tilbake til Gud igjen. Åh, for et budskap! På påskemorgen var det ikke bare han som oppstod, men hans medarvinger oppstod sammen med ham. De var I Kristus ved hans korsfestelse. De var I ham ved hans oppstandelse. Vi hans medarvinger. Levendegjort etter å ha vært døde I mørket. Den formørkete verden av vantro, der kirker og denominasjoner og så videre hadde trukket oss ut. Og det noe I oss som kaller, vi vil ha Gud. Vi hungrer og tørster etter Gud. Vi ble medlem I metodisten, baptisten, pinsevennene, presbyterianerne og hva mer enn. Og fremdeles var det noe galt. Vi kunne bare ikke finne det nå. Og plutselig, mens vi famlet I mørket, kom den store oppstandelsen til oss I manifestasjonen av det lovede Guds ord. Slik som han var manifestasjonen av det lovede Guds ord. Jeg vil ikke forlate hans sjel I helvete, og heller ikke vil jeg la min hellige se forrottnelse. Han manifesterte det, hvert eneste Guds ord som var lovet til ham. Han beviste det da han oppstod på påskemorgenen. Nå, de som en gang famlet I mørket og lurte på om de skulle vaske føtter på denne dagen, eller om de skulle holde en bestemt dag, eller følge et visst regelverk, alle disse tingene forsvant. For det var en herlig oppstandelse som trosset en hver menneskelaget ting som mennesket noen gang hadde laget, en hver menneskelaget grunn. Det hadde aldri vært en mann frem til da som kunne legge sitt liv ned og plukke det opp igjen. Han trosset det vitenskapelige beviset de hadde ved å oppstå igjen. Når de sier at Jesus Kristus ikke den samme I går I dag for evig, at hans kraft ikke den samme, at hans evangelie ikke det samme, når Bibelen sier at det det samme. Gud trosset enhver denominasjon, enhver trosbekjennelse, og han beveget seg videre med sin hellige ånd slik han lovet, og beviste det for oss at han lever. Vi får ta del I hans oppstandelse. Levendegjort etter å ha vært død I verden I synd og overtredelser. Han har levendegjort oss sammen med ham, oppstått med ham og sitter nå I himmelske steder I Kristus Jesus. Hans ånd bringer det samme livet hans tilbake på jorden. Hvis Guds ånd som oppreiste Kristus, legeme, det salvede legeme, hvis Guds ånd salvet det legeme på en slik måte at når den sæden falt ned i jorden, ville han bare ikke la ham hvile der. Nei, han levendegjorde ham og oppreiste ham. Den samme ånden, ved de samme gjerningene, ved den samme kraften, ved de samme tegnene, er i deg, vil den også oppreise deg. Jeg vil gjerne lese et lite skriftsted her for dere. Jeg ønsker at dere skal slå opp i et annet skriftsted jeg har skrevet ned her. Det kan hjelpe dere litt. Det står i 3. Mosebok, det 23. kapitlet, og det 9. til 11. verset. Lytt nøye. I loven, den levittiske loven, Gud som taler til Moses. Lytt. Alle disse tingene er forbilder nå, og vi vil stoppe her et lite øyeblikk for å gå inn i dette forbildet. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det landet som jeg gir dere, til stedet, stillingen, som jeg har gitt dere. Tal nå til Israels barn, at når dere kommer til dette bestemte stedet som jeg har lovet dere at jeg vil føre dere til, når dere kommer til dette landet, nå taler jeg naturlig her, som er et bilde på det åndelige, og skal høste landets grøde, dere har mottatt det som jeg fortalte dere om, da skal dere bringe et kornbånd av førstegrøden av deres høst til presten. Og han skal svinge kornbåndet for Herren, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det. Hvis det skulle være noe hellig ritual, skulle det komme frem på sabbatsdagen, som var den 7. dagen i uken, som er lørdag. Men la dere merke til i denne seremonien at det skulle svinges på den første dagen i uken. Kornbåndet, som var det første av dine frø som du plantet, når det kommer opp og modnes, skjærer du det ned dette kornbåndet og tar det med til presten. Og la ham ta det og svinge det fremfor Herren for din godkjennelse at du er blitt akseptert. Du har kommet med ditt kornbånd, og han skal svinge det fremfor Herren på, ikke på sabbaten, den 7. dagen, men på den første dagen, som vi kaller søndag, S-O-L-D-A-G. For det er et romersk ord, de kaller det soldagen for solguden. Men hvordan det er forandret, det er ikke S-O-L lenger. Det er på S-Ø-N-N-D-A-G-E-N, sønnens dag. At det hvetekornet, den første som Gud førte opp fra de døde, skal svinges over forsamlingen, at vi er hans sæd. Og det var den første av sæden blant de som var sovnet inn, svinget på den første dagen i uken. På søndag sto han opp, vinket farvel og steg opp i det høye i folkets nærvær. Legg merke til, det var det første kornet med Guds vete som hadde blitt oppreist fra de døde, Guds første vetekorn. Ved Guds levendegjørende kraft hadde Gud levendegjort hans liv, oppreist ham fra de døde, og han var førstegrøden av de som var sovnet inn. Førstegrøden! Han var det kornbåndet. Det var derfor de måtte svinge kornbåndet, for det var det første som kom til modenhet. Og det ble svinget som et minne for takksigelse til Gud i troen på at resten av dem ville komme. Det var et tegn. Og i dag, fordi han var den første Guds sønn som kom til full modenhet til å være i Gud, ble han plukket opp fra jorden og svinget over folket. Å, for en herlig undervisning! ved den levendegjørende kraften, den første, selv om han hadde blitt vist i et forbilde, som vi vil se senere, at han mange ganger ble vist i et forbilde, men dette var virkelig førstegrøden av dem som var sovnet inn. Han ble svinget over den lovende seden som hadde løftet om liv. Han ble svinget på pinsedagen da det kom en lyd fra himmelen som en svaiende, mektig, fremfarende vind, og ble svinget over folket, pinsefolket som var der oppe på pinsedag, og ventet på at velsignelsen skulle komme. Og vi er klar over at det skal bli svinget igjen i den siste tid, ifølge Lukas 17,30, på sønnens dag igjen, på den tiden da mennesket S-Ø-N-N-E-N vil bli åpenbart, eller svinget over folket igjen. Nå, hvem er menneskesønnen? I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og bodde iblant oss. Og hvis all den undervisningen som vi har, og stadfestelsen av Guds ord, ved tegn, ved under, som vi ser i dag, det her i Lukas, som vi nettopp siterte fra, eller Lukas det 17. kapittel og det 30. verset, Malakias 4 og de forskjellige skriftstedene som vi er kjent med, at det ordet igjen blir svinget over folket, at menneskets døde tradisjoner er døde, og Guds sønn er levende igjen med dåpen i den hellige ånd, rett iblant oss og gir oss liv. Slik Kristus var den første til å oppstå av alle profetene, og så videre. Selv om det var forbilder på mange steder, var han førstegrøden av de som var sovnet inn. I bruden Kristi komme, som kommer ut av menigheten, vil det måtte være et kornbånd som svinges igjen i de siste dager. Åh, du! Svingning av kornbåndet! Hva var kornbåndet? Det første som kom til modenhet, det første som beviste at det var en hvete, som beviste at det var et kornbånd. Halleluja! Jeg er sikker på at dere ser hva jeg taler om. Det ble svinget over folket. Og for første gang vil det komme frem for brudetidsalderen, for en oppstandelse ut fra denominasjonalisme. Det vil være et budskap at ordets fulle modenhet har vendt tilbake igjen i sin fulle kraft og blitt svinget over folket ved de samme tegn og under som han gjorde der tilbake. Fordi jeg lever, lever dere også, taler til sin hustru. Fordi jeg lever, lever dere også. Hvilken oppstandelse som det var, og hvilken oppstandelse dette er, å bli levendegjort fra de døde, og bli gjort levende i Kristus Jesus ved Guds levendegjørende kraft. Han ble svinget for dem, ordet som han var, ble svinget tilbake til dem på pinsedagen, ordet manifestert. Nå, og som jeg sier, det skal bli svinget igjen i den siste tid. Nå, for eksempel. Du sier, vel, nå, vent et øyeblikk, Broder Branham. Jeg vet om en kirke som... Vel, det gjør jeg også, skjønner. Men nå, for eksempel, hva om vi skulle dra tilbake til Tucson i ettermiddag, nå? Og hver og en av oss hadde skulle kjøre igjen en stor Cadillac, helt ny. Og alle setene var laget av hjorteskinn, det mykeste av lær, mykt og behagelig å sitte i. Og gulvklenningen var plysj, rattet var forniklet og hadde diamantbolter over det hele. Og motoren var mekanisk testet for å være nøyaktig den rette motoren. Og hjulene var, alle hadde kulelager og smørt opp. Og dekkene var alle punkteringssikre og fri for utblåsning, og alle var blitt vitenskapelig testet. De hadde blitt skjøvet ut av samlebåndet, begge to, og begge fylt opp med bensin. Det er drivkraften, bensinen, for i den er oktanen.
Although both of them look just alike.
Men nå, når du skal starte dem, selv om begge to ser helt like ut, men det en av dem som ikke har noen gnist, ingen tenningskraft. Vel, sier du, kraften i bensinen, broder Branham. Men jeg bryr meg ikke om hvor mye kraft som i bensinen, hvis ikke det en gnist der til å manifestere den kraften, hvis ikke det en kraft der til å bekrefte at det bensin, kunne det like gjerne bare vært vann. Til, uansett hvor mye teologer hevder, hvor bra du har satt din kirke i orden, hvor mye utdanning du har, hvor mye slik som Bibelen, ikke før det svingende kornbåndet, ikke før den hellige ånd kommer over den personen for å levendegjøre det ordet. Bensin representerer ordet, det sannheten, men uten ånden vil det ikke bevege seg. Vi har lagt for mye vekt på mekanikken, og ingenting på dynamikken. Det nødvendig med Guds dynamiske kraft, Jesu Kristi oppstandelseskraft over menigheten, for å manifestere og tilveibringe at dette bensin. Det kan være i en bensinkanne. Det kunne fremdeles være vann, ser dere. Men det eneste beviset på det å legge dette livet på det, og det vil bevise om det bensin eller ikke. Og når du prøver å sette den hellige ånd i en denominasjon, du bare så mye som prøver, du kan få den til å frese opp, du vil ødelegge motoren din ved å få den full av karbonsot. Men jeg så glad for at det finnes en kraft på 10.000 oktan, Guds ord og en hellig ånd til å antenne det og til å gjenopplive Guds kraft inn i en manns liv eller en kvinnes liv eller inn i en menighet. Det skjøv den Cadillacen nedover veien der borte under den hellige ånds dynamiske kraft. Så kom tilbake og ble svinget over folket på pinsedagen. Gjorde ham til den samme i går, i dag og for evig. Der var det første kornbåndet som kom opp fra alle profetene, som var Guds sønn, alle profetenes konge. Det har vært kirker, kirker, bruder, bruder, kirker, bruder, bruder. Men det nødt til å komme en. Halleluja! Det må komme en virkelig brud. Det må komme en som ikke bare har mekanikken, men dens dynamikk som får den menigheten til å leve, bevege seg i hans oppstandelseskraft. Inntil vi kommer til den posisjonen, til vi finner den posisjonen, hva godt gjør det å polere hjulnavene? Hva godt gjør det å gi henne en ansiktsløfting eller en polering når det ikke noe dynamikk i det? Uansett hvor mye mekanikken viser seg å være riktig, det nødt til å være en dynamikk for å få det til å fungere. Det var det han beviste. Halleluja! Det var det påsken beviste. Han var ikke bare ordet, men han var Gud selv. Dynamikken i ordet. Det fikk Jesu Kristi legeme, kald, stiv og død i graven, til å riste til liv og oppstå igjen og rulle bort steinen. Jeg han som var død, så død til solen sa at han var død. Månen sa at han var død. Stjernene sa han var død. Hele naturen sa at han var død. Og nå må hele verden erkjenne at han levende igjen. Han var ikke bare mekanikken, Guds ord. Han var dynamikken til å bevise det. Og slik som han, som brudgommen, må bruden komme frem, for den en del av ham. Og den kan bare være manifestasjonen av oppfyllelsen av alle åpenbaringene som noen andre har talt om bruden. Den kan bare manifestere det. Hvis den gjør noe annerledes enn brudgommen, det ikke bruden. For hun kjød av hans kjød, ben av hans ben, liv av hans liv, kraft av hans kraft. Hun ham. Slik som mann og kvinne ett, og kvinne tatt fra hans side. Hun hadde tatt en ånd, den feminine ånden, fra ham. Kjødet fra hans side laget både mekanikk og dynamikk. Hustruen. Hans ånd og hans kjød, og satte det sammen og laget mekanikk og dynamikk. Inn til menigheten eller folket. Alle disse påskekaninene og seremonien og store kirker og stas vil mislykkes og forgå. Inn til menigheten blir både dynamikk og mekanikk, og Guds ånd som beveget ham til å gjøre de tingene som han gjorde. Hvis han treffer på 16 sylindre, så vil også bruden. Amen. For han sa i Johannes 14,12, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg vil gi ham en oppladning av min dynamikk i hans mekanikk, slik at verden ikke vil være i stand til å motstå det, og jeg vil oppreise ham igjen på den siste dagen. Det er påskebudskapet. Dynamikken og mekanikken i sammen. Mekanikken uten dynamikken er ikke noe test, heller ikke dynamikken uten mekanikken. Du kan skrike og rope og hoppe opp og ned alt du vil og fornekte dette ordet. Det vil ikke gjøre noe godt. Du bare sveiver startsveiven rundt motorstemplene til. Har gnisten der for å tenne, men ingen bensin til å tenne den med. Det vil bare fungere når de kommer sammen. Amen. Altså, en vil sitte stille, og den andre vil gå opp. Det er det eneste som skjer. Likevel kan de begge to se like ut. Begge hevder å være menigheter, begge hevder å være brud. Men en har mekanikk og dynamikk. Det får det til å skje. Det han sa er sannheten. Det vil bare ikke bevege seg, uansett hvor god mekanikken er, før dynamikken kommer. Når dynamikken kommer, er tenningen laget for å få forbindelse med oktanene i bensinen. Og når det eksploderer, forårsaker det en forbrenning, og den forbrenningen setter i gang enhver bevegelse, enhver handling, for han er den samme i går, i dag og for evig. Det er oppstandelsen. Det er Guds virkelige kraft. Mekanikken sammen med dynamikken. Legg merke til, det er ånden som levendegjør. Det er gnisten som antenner. Det er ikke bensinen som antenner. Det er gnisten som antenner bensinen. Skjønner? Dere kan ikke gjøre noen ting uten meg, men med meg kan dere gjøre alle ting. Siden han har ordet, er det Faderen som lever, som Faderen sendte meg, slik sender jeg dere. Slik Faderen har antent meg og skjøvet meg inn i alle ting, så gjør jeg bare det som er velbehagelig for Gud. Nå, som han sendte meg, slik sender jeg dere med den samme mekanikken, og det krever den samme dynamikken til å drive den. Og disse tegn skal følge den som hevder å ha mekanikken. Dynamikken vil ta sin plass. Paulus sa evangeliet kom ikke til å spare ord, bare gjennom bensin, men også gjennom gnist for å få det til å bevege seg. Slik er det, det kom til oss på den måten. Det er den samme ånd som oppreiste ham, som levendegjorde den sanne troende til evig liv. Husk nå, potensielt, se nå i det vi kommer ut av tiden vår. Legg merke til, den samme ånd, nå. Romerne 8.1. La oss nå bare lese det igjen i Romerne 8.1, og vi vil se hva som står der. Ja vel? Og ikke romerne, jeg mener 8.11, beklager. I Romerne 8.11. Men hvis, der er problemet, der er hans hake. Men hvis hans ånd, Gud, den hellige ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere. Nå, der har vi det. Hvis brudgommens ånd bor i bruden. Da Gud skapte sin første brudgom, skapte han brudgommen først, og han var både mann og kvinne i ånd, formet ham i jordens støv for å gjøre ham legemlig. Og legg merke til da han laget Eva fra Adam, at han ikke tok et annet leirstykke. Han tok fra det samme leirstykket. Det samme ordet, for Adam var et talt ord, skjønner? Han tok fra ham, og tok deretter, han hadde både maskulin og feminin ånd. Og han tok den feminine ånden bort fra Adam og plasserte den i Eva, så den er fortsatt en del av Adams ånd. Det er Adams kjød. Så det var Adams ånd, dynamikken, som levendegjorde mekanikken i hans legeme. Altså, bruden må også være kjød av hans kjød og ben av hans ben. Så hvordan vil dette dødelige kjødet bli hans kjød? Vi vil komme til det om et øyeblikk, ser dere. Hvordan skjer det? Hvordan? Hva er denne store forvandlingen? Legg merke til det. Nå, hvis hans ånd, Gud, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Å, du! Den forutbestemte ene, selvfølgelig, som seden lagt på jorden, de som hadde liv i seg. Mange av dem var døde, de var bare råtne frø. Vannet og slike ting brente dem ut. Men, vet dere, det var en sed som lå der klar for liv. Gud visste at den lå der. Vel, de forutbestemte er de første som vil bli levendegjort av den hellige ånd. For den hellige ånd kommer for å gjøre krav på sine egne. Nå, dette er dyp nå. Og vær sikker på at du får ordentlig tak i dette. Nå, da solen ble sendt over hele jorden, ikke for å bringe steiner, som var på jorden også, til liv. Det var ikke for å bringe all jorden til liv, men det skulle bringe den delen av jorden som var omsluttet rundt et liv. Ikke alle mennesker vil motta Kristus. Å nei. Men de som Gud forutbestemte til liv, som er omsluttet av noe av jordens jord, det er de han kommer for å levendegjøre. Det er de. Jorden lå der i solen og sa, «Åh, denne solen er så varm!» Stein sa, «Denne solen er så varm!» Men det lille frø sa, «Det er hva jeg ser etter!» Og det begynner å spire frem til liv. Det levendegjorde den delen av jorda. For solen ble ikke sendt for å levendegjøre steinen, ikke for å levendegjøre jorden, men for å levendegjøre livet i frøet. Vel, den hellige ånd kommer nå. Selvfølgelig ble den ikke sendt. Hvorfor vil ikke alle mennesker motta den? Den var ikke sendt til dem. Nei, kanskje til meg. Jeg tror ikke. Jeg bryr meg ikke om hva du vil si. Om du kunne reise opp til døde, eller hva som helst, og helbrede de syke og bevise den på hvilken som helst måte. Jeg tror fortsatt ikke på den. Jeg sa, så visst ikke, du er en vantro. Den betyr ikke noen ting for deg. Den ble ikke engang sendt til deg. Den er sendt til de som vil tro. Budskapet er til den troende. For dem som går fortapt, er det en dårskap. Men for dem som er i Kristus, og en del av den seden, er det en liv. Min enkle lille historie om bonden som legger egget under, eller ørneegget under høna, skjønner. Den lille ørn var, absolutt, han var en merkelig liten skapning. Da denne bonden hadde gjort den tingen som han gjorde, å legge dette ørneegget under denne gamle høna. Og hun klekket ut en rar kylling, og den var en pussig liten kar. Han så ikke ut som dem. Fjernet hans var ikke som resten av dem. Og han var en pussig liten kar. Og alle de andre kyllingene kjente han som en rar kar. Og høna gikk rundt. Han likte ikke engang maten hun ga ham. Han likte bare ikke den skrapingen i gårdsplassen. Han hadde ikke noe med det å gjøre. Så han lurte på hvorfor han egentlig måtte være den som var annerledes der, skjønner? Og han smakte aldri noe som, han spiste bare nok til å holde ham i livet, for han likte ikke smaken av det, ser dere, for han var ikke en kylling til å begynne med, skjønner? Og høna klokket, og dere vet, miraklenes dager er forbi, det finnes ikke noe slik, bli medlem i kirken. Det traff bare ikke den lille karen helt. Så han fulgte høna omkring til en dag hans mamma, den gamle ørnen, visste at hun hadde lagt så mange egg, og det var ett som manglet. Hun visste at den ørnen var et sted, så hun setter i gang med letingen etter ham. Og hun sirklet over fjelltoppen og ned i dalene over et hvert sted hvor han kunne være. På dette tidspunktet, det er tiden for ham til å bli født. Det er tiden for ham til å bli klekket ut. Sa, kanskje en kråke kom inn og fikk tak i egget mitt. Kanskje en gribb, jeg vet ikke. Noen fikk tak i egget mitt. Men jeg vet Det egget er i mine tanker. Jeg har en sønn et sted. Jeg må lete etter ham. Slik gjør også Gud. Han den store ørnen. I sine tanker visste han at han ville ha en menighet. Han visste at han ville ha et folk. Uansett hva som har famnet dem, uansett hva de ble klekket ut under, han leter. Han leter etter sine egne. Og en dag, sier historien, fløy denne gamle ørnen over gårdsplassen. Hun lette overalt, og hun fant ham. For den oppstandelsen, og bli klar over at han tross alt ikke var en kylling. Han var en ørn, og han ble hele tiden opplært til å se ned, se etter et insekt eller noe på gårdsplassen. Men han hørte et skrik som sa, se opp denne veien. Og han så over seg, og der var en skapning med 14 fot store vinger, kraftigere enn alle kyllingene som var på gårdsplassen, og hevdet at han var hennes sønn. Og han sa, mamma, hvordan kan jeg komme til deg? Sa, bare hopp, begynn å flakse med vingene dine, for du er en ørn. Ser dere, hun visste at hun hadde en sønn et eller annet sted. Uansett hva han er blitt oppvokst i, har hun en sønn et eller annet sted. Og Gud vet, halleluja, han har en forutbestemt, forhåndsbestemt menighet. Han visste at han har sønner og døtre og en brud som venter et eller annet sted. Når den hellige ånd begynner å fly over det, det svingede kornbåndet, du, han er den samme i går, i dag og for evig. Ikke en mytisk historie, men en realitet. Uansett hvor mange som prøvde å fortelle ham en ørn, visste han ikke hva en ørn var. Likevel var han en ørn. Han ville ikke forstå det før han så noe som reflekterte ham, som han reflekterte, rettere sagt. Men når vi ser, ikke en denominasjon, ikke en POD, ikke en LLD, ikke en god nabo, men en Guds sønn formet i Guds bilde, med den dynamiske kraften fra Gud til å møte behovet i denne tiden, at han er den samme i går, i dag og for evig, så er det ingen høne som kan hindre deg. Han leter etter sin mamma. Han er en ørn til å begynne med. Han blir klar over det. Denne ekte ørnen gjenkjenner kallet fra Guds ord. Hvorfor? Han er en ørn. En ørn til en ørn. Ordet før grunnleggelsen. Ordet til ordet. Ordet forutbestemt til ordet skrevet for tiden. Du er klar over din posisjon. Han leter etter det. Dette jordiske legemet blir levendegjort og brakt til lydighet til Guds ord av Guds levendegjørende ånd. Raskt, da han ønsket å få vite hvordan han kunne komme dit med henne, han hadde blitt lært at han ikke kunne gjøre det. Du kan ikke komme noe høyere enn du kan hoppe. Han er en kylling, skjønner. Men denne ørnen sa, det stemmer ikke. Vel, se på kyllingene. Det spiller ingen rolle hva kyllingen er. Du er en ørn. Bare begynn å spre de vingene og få litt trening i dem. Begynn å bevege deg oppover. Ordet til ordet. De gjerninger jeg gjør skal dere også gjøre. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Skjønner? Fordi jeg lever, lever han også. Og hvis ånden som oppreiste han fra de døde bor i dere, levendegjør den deres dødelige legemer. Skjønner? Hva gjør den? Lytt nå, slik at du vil vite det. Og denne påsken, jeg ønsker at den skal bety mer for deg enn noen påske noen gang har gjort. Skjønner? Jeg ønsker at du skal se det. Vi vet hva den gjorde for ham, men jeg ønsker at du skal se det. Ikke vil, den har gjort det samme for deg. Skjønner? Hva gjør den? Den levendegjør det dødelige legemet. Dette dødelige legemet som vi lever i, den levendegjør det, med andre ord, bringer det til liv. Nå, du som en gang gikk omkring med en veldig stor sigar i munnen og alt mulig, eller en masse sigaretter, og dere kvinner som en gang hadde kort hår, sminket dere og holdt på, og hadde på seg shorts og slike ting. Med ett var det noe som skrek, og du så ned her, og det var ordet. Ser dere, det levendegjorde din. Du sa, ingen flere shorts for meg, ikke mer brennvin for meg, ikke mer løgn, ikke mer stjeling, ikke mer dette, det. Skjønner? Ånden som oppreiste ham fra de døde, som bor i deg, vil også bringe ditt dødelige legeme jordens støv til lydighet. Ser dere? Hva er det? Lydighet til hva? Kristus. Hvem er Kristus? Ordet. Ikke teologien, men ordet. Så sier du at disse tingene, jeg synes det er greit for kvinner å ha på seg langbukser, når ordet sier nei. Ser dere? Det levende gjør deg til det. Skjønner? Du blir trukket til det. Ser dere? Det er deg da. Du blir en del av ordet. Det brakte ditt legeme ikke... Vel, du sier, vel, nå, la meg fortelle deg noe. Min pastor, jeg bryr meg ikke om hva pastoren din sa. Det er hva ordet sier. Hvis du ønsker å være en kylling, fortsett videre med ham. Men hvis pastoren taler annerledes enn dette ordet, da er han ikke en som gir mat til ørnene. Han er en som gir mat til hønene, ser dere. Ikke ørnene, skjønner? Ørnene spiser på ørnemat, skjønner? Det levende gjør. Bibelen sier at det er galt å gjøre det, og mannen og så videre. Og dere gjør det, det er galt. Sier, miraklenes dager er over. Denne Bibelen sier at han er den samme i går, i dag og for evig. Hvis de sier, det er mental tankeoverføring, det er en slags tankelesning, denne kyllingen, og alle disse visjonene og slikt, er tøv, sier dere. De er kyllinger, de vet ikke hva ørnemat er. Men, broder, når du hører det skrike, er det noe i deg? Du er en ørn til å begynne med. Hvorfor? Du er den seden som S-Ø-N-N-E-N-S oppstandelse har demret over, og det svingende kornbåndet er på jorden for å få deg til å innse at du er en ørn, og ikke en denominell kylling. Ser dere det? Aha. Hvis ånden som oppreiste ham fra de døde, ordet, dynamikken i ordet, bor i deg, vil den også levendegjøre ditt dødelige legeme. Nå, hvordan er vi kjød av hans kjød og ben av hans ben? Fordi, raskt, mens vi enda var dødelige syndere, dødelige klare til å dø, disse legemene, levendegjorde den det legeme. Hva er levendegjøre? Bringe til liv. Ånden som en gang likte å drikke, løpe rundt, begå utroskap og alt dette, den ble levendegjort. Ja, tingen døde og du har oppstått. Den levendegjør ditt dødelige legeme. Derfor er deres legemer dynamikkens tempel. Fordi, hvorfor? Dere er en del av mekanikken fra begynnelsen. Der er din oppstandelse. Der er menigheten i oppstandelsen med ham. Disse legemene er levendegjort her og nå. Ser dere? Du har hørt, du tror, det forandret deg fra en denominasjon til ordet. Skjønner? Dynamikken, hvis den kommer på vann, vil den bare spytte fram. Miraklens dager er over, pom, pom, pom. Åh, jeg tror Bibelen, pom, pom, pom. Men det finnes ikke noe, pom, pom, pom. Skjønner? Men når han antenner den på 1000 oktan, vrrr, av sted drar hun. Skjønner dere? Hvordan? Åh, du, dynamikken treffer det. Men treffer den en kylling, vil det ikke gjøre noe godt. Men når den treffer ørnen, beveger han seg ut. Amen. Dynamikken sammen med mekanikken. Ser dere hva jeg mener? Det vil si, hvis han er en ekte ørn nå, vil han forstå. La meg oppklare et lite skriftsted for dere. Jeg tror vi er koblet av telefonen, men vi er fortsatt her. I Johannes 5:24 sier Jesus, «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv.» Se nå, går jeg nedover gaten og bare tar det bokstavlig, hva det er, uten den åndelige forståelsen, ikke får den til å si noe annet, men bare sier hva den sier. Ser dere, det rette ordet der på gresk i originalen står det, «Den som forstår mitt ord.» Nå, for å bevise at det er riktig, jeg går nedover her, og her kommer en beruset mann langs gaten, og med en annen manns kone i sine armer, og banner og misbruker Guds navn, og alt annet slik som det. Si meg, hørte du hva den predikanten sa? Gjorde du det? Ja, jeg hørte det. Det betyr ikke at han har evig liv. Skjønner? Skjønner? Den som forstår mitt ord, den som er en ørn. Nå, broder Branham, jeg vil ha flere skriftsteder enn det. Ja vel, mine får høre min røst, en fremmed vil de ikke følge. Som i saken om ekteskap og skilsmisse her om dagen, da den hellige ånd hadde fortalt det til meg, kom jeg og fortalte det nøyaktig på den måten som han fortalte meg. En forkynnerdame ga meg en riktig skarp liten utskjelling. Hun sa, jeg antar at du tar Guds plass. Jeg sa, nei, frue. Sa, vel, du fortalte dem at dere synder er tilgitt. Sa, hvor? Sa, bare Gud har makt, ser dere, en ny fariser. Skjønner? Jeg sa, du skjønner, for at du kan vite at Jesus sa til Peter apostlene etter at han hadde fått oppenbaringen om hvem han var. Han sa til ham, du er Kristus, Guds sønn. Han sa, velsignet er du, ser du, sønn av Jonas. Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen har åpenbart det. På denne klippen vil jeg bygge min menighet. Helvetes porter kan ikke seire over den. Og jeg gir nøklene til deg. Hva enn du binder på jorden, vil jeg binde i himmelen. Hva enn du løser på jorden, det er den guddommelige åpenbaringen av ordet gjort kjød. Hvis det var kjød på den dagen gjennom sønnen, brudgommen, er det kjød i dag gjennom bruden. Skjønner? Hvem enn sine synder dere tilgir, til dem er de tilgitt. Hvem enn sine synder dere fastholder, til dem er de fastholdt. Vel, den katolske kirken plukker det opp og overfører det til sine prester, men det er kjødelig. Følg med, det var det åndelige, åpenbarte ordet som gjorde det. Det var derfor han ba dem om å døpe i navnet til Faderens Sønn Hellige Ånd. Han visste at de forsto hvem han var. Snakket med en liten predikant her om dagen. Han sa til meg, han sa, vel, broder Branham, jeg har kommet ut og blitt medlem, gått over til en bestemt menighet, en pinsemenighet. Der pinsvennen nå har begynt å ta den runde kjeksten, vet dere. Dere har hørt om det, antar jeg. Kosheren, måneguden, vet dere. Og alle sammen aksepterte det og tar det. Denne mannen sa, hans forsamling gikk til ham. Han sa, det jeg velsigner er velsignet. Vel er ikke det hva presten sier. Han har makt til å snu det tilbake til Kristi legeme. Ser dere, den ene er ikke noe bedre enn den andre. Akkurat det samme. Og han sa, jeg vil spørre deg om noe. Han prøvde å unngå det spørsmålet om dåpen i Jesu navn, fordi dette var mannen som sa at det var antikrist som gjorde det. Han sa, tror du at det er helt nødvendig at et menneske skulle bli døpt i Jesu Kristi navn? Jeg sa, ja, sør. Han sa, etter at han har blitt døpt i navnet til Fader, Sønn og Hellig Ånd? Jeg sa, ja, sør. Han har ikke blitt døpt i det hele tatt. Skjønner? Han har ikke blitt døpt i det hele tatt. Ingen navn. Det er en titel. Jeg sa, det er ikke akseptert. Jeg sa, hvorfor gjorde Peter? Han sa, nå vel, la meg fortelle deg noe. Han sa, nå i Apostlenes gjerninger 10:49, sa han, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på dem. Men, sa jeg, han snudde seg rett rundt og sa, kan et menneske forby vann, at disse ikke skulle bli døpt? Han sa, vel, du talte der borte for en stund siden om Apostlenes gjerninger 19, hvor Paulus reiste gjennom de øvre distriktene til Efesus og fant disiplene. Og sa, men, de var ikke døpt i navnet til Faderens Sønn og den Hellige Ånd. Jeg sa, nei, de var døpt til omvendelse, ikke for syndenes forlatelse. Til omvendelse, for Jesus hadde ikke blitt gjort kjent ennå. Offret hadde ikke blitt drept. Han sa, vel, hvorfor måtte de døpes på nytt? Jeg sa, mannen som hadde nøklene, sa dette, for la det være kjent for dere at det ikke er noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som dere kan bli frelst ved. Frelse skjer kun i Jesu Kristi navn. Hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Jesu Kristi navn. Det finnes ikke noe annet navn, ingen kirke, ingen hierarki, ingen titler eller noe annet. Men han er Sarons Rose, Liljen i Dalen, Morgenstjern, Alfa Omega, Begynnelsen og Ende, Jehova Jaira, Rafa, Manesse, alle disse. Han er alle disse tingene, men likevel er han, det er ingen frelse i noen av disse titlene. Jehova, ingen frelse. Sarons rose, selv om han er det, ingen frelse. Fader, sønn eller hellig ånd, ingen frelse. Bare navnet til Jesus Kristus. Og da sier Bibelen, omvendelse og syndetilgivelse må bli lært i hans navn. Begynner i Jerusalem og til de ytterste deler av jorden. Han sa, tror du det gjør noen forskjell? Jeg sa, «Sir, jeg ønsker å spørre deg om noe». Han og jeg og min kone satt ved bordet. Han flyttet seg akkurat over. Så jeg sa, «Vi er begge fra Arizona. Vi bor her. Og vi kjenner vårt styre og vår administrasjon og alt, og vår ordfører, guvernør, alt sammen». Han sa, «Ja». Jeg sa, «Vel, hvis jeg ba deg, broder, om å gå bort hit og kvittere for middagen vår i navnet til guvernøren i staten Arizona, ville du gått og gitt din underskrift på den måten?» Tror du at de ville tatt imot det i kassen? Ja, sa han, jeg regner ikke med det. Han sa, hvorfor sa Jesus det? Jeg sa, Her det, skjønner du. Hvorfor? Hvis jeg ba deg om å gå og kvittere for denne middagen I navnet til guvernøren I staten Arizona, og vi borgere I Arizona, vet hvem guvernøren ja, du ville kjenne til og signere det I navnet til Sam Goodhart, ser du. Jeg sa, for han statens guvernør. Jeg trenger ikke å spørre deg, du vet hvem guvernøren Og da han sa Fader, Sønn og Helligånd, da visste han hvordan de kom til å døpe. De visste hvem han var. Mine får høre min røst. Skjønner? Han sa, åh, jeg forstår. Men det neste nå, vil du tro, skjønner? Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv. Og når dette nye evige livet bor I deg, det potensialet. Når du har mottatt den hellige ånd nå, slik de gjorde på pinsedagen, de var mekanikken, nå måtte dynamikken komme. De hadde trodd. Dere vet at våre gode baptistvenner forteller oss, når vi tror, har vi fått den. Men de hadde den ikke, men de hadde trodd. Apostlens gjerninger 19, de hadde trodd, men de hadde den ikke. Har dere mottatt den hellige ånd etter at dere trodde? Skjønner, de hadde mekanikken, ja visst, fordi apostlene Apollos lærte dem og beviste mekanikken ved Bibelen, at Jesus var Kristus, men de hadde ikke dynamikken ennå. Skjønner, slik det. Ja vel. Amikken, du har potensiell pante, ventingen. Nå, når du får dynamikken, du blitt levendegjort fra dødelig til udødelig. Det gjør at hele legemet blir underlagt ordet. Det vil få deg til å handle annerledes, se annerledes ut, leve annerledes. Det vil bare gjøre deg annerledes. Se nå. Blitt levendegjort. Dere som en gang var døde I synd og overtredelser og mørke, har han levendegjort. Med hva da? Hans ånd som oppreiste Jesus på påskemorgen fra de døde, og hvis den bor I deres dødelige legemer, følg med nå, vil den også levendegjøre, bringe til liv, få det underlagt ordet. Nå, hvordan kan du hevde at du har den ånden, og så fjerne deg selv fra ordet? Du levendegjort av noe annet, for den vil levendegjøre deres dødelige legemer til ordet. Ja visst, den vil det. Du kan ikke løpe uten den. Du vil bare harke hvis du ikke tror alt av det. Hvis du har delvis bensin og delvis vann, vil du ikke komme deg noen steder, skjønner? Du nødt til å ta det 100% bensin. Hvis du ikke gjør det, får du tilbaketenning, og du får ikke noe kraft, skjønner? Men jeg tror dette, men jeg tror ikke det. Pomp, 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 pomp. Du kommer deg ikke noe sted. Men når du tar fylden... La det tennes opp på det. Et hvert ord sannhet. Så, legg merke til dette nå, I det vi avslutter. Merk dere dette. Merk dere at det akkurat som et lite frø som ligger I jorden. Nå, potensielt du gjenoppstått. Du gjenoppstod da du mottok den hellige ånd inn I deg. Du gjenoppstod akkurat da. Legemet ditt potensielt gjenoppstått. Se på et lite frø, plant det ned I jorden. Det må drikke fra hans kilde, vannet som strømmer ned, og mens det drikker, skyver det seg opp mot ham og blir stadig mer likt frøet som gikk ned I jorden, skjønner? Menigheten kommer på den måten, gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp I den hellige ånd, nå I blomstringen, skjønner? Guds ånd kommer gjennom det, og verdens ånd har kommet gjennom antikrist på samme måte og blomstrer nå ut I et stort forbund av kirker, ser dere, alt sammen. Og individet kommer på den måten. Alt fungerer på den samme måten, I den samme Guds målestokk, for han den samme I går I dag for evig. Legg merke til på din vei, vokser til oppstandelsens fylde, ledet av ånden. Ettersom solen, SOL, drar den lille planten som drikker fra Guds kilde, bare holder. Ser dere, den kan bare drikke fra én ting. Heller du olje på det lille frøet en gang, det dreper det. Det riktig. Heller du stagnert vann, gammelt vann som ikke bra, det forurenset, det vil hemme veksten. Det vil ikke bære frukt. Det riktig? Men du heller virkelig godt, mykt regnvann. Amen. Ingen menneskeskapte kjemikalier I det. Bare la det komme fra himlen der oppe og hold øye med den lille planten. Det ikke noe vann som vil la det vokse slik som regnvannet. Putter du klor og sånt I det, slik de prøver å dosere opp til oss, og før du vet ordet av det, dreper det planten. Det det som I veien I dag. De prøver å gi dem vann fra den denominelle kilden. og det hemmer veksten. Skjønner? Men la ham få. Kommer der nådens dogdråper klare. Skinner omkring meg om dagen og om natten. Jesus, verdens lys. Da har du fått det. Da. Vi vil vandre lyset, det vakre lyset. Kommer der nådens dogdråper klare. Skinner bare omkring meg. Ta disse menneskeskapte kildene bort fra meg. Jeg vet ikke om noen annen kilde, ikke noe annet enn Jesu blod. Det er bare den kilden jeg ønsker å vite om. La ordet bo i meg, Herre. Vann det med din ånd. Legg merke til nå. Hvis den ånden som oppreiste Jesus fra graven bor i deg, har du potensielt liv, ledet av ånden for å levendegjøre ordet for deg til å tro det. Den lille tingen fortsetter å skyve oppover ettersom den vokser. Legg merke til at på pinsedag ble deres legemer levendegjort til et nytt liv. Se på en flokk med små feiginger. Holder jeg dere for lenge? Se, jeg har bare varmet opp, slik er det, følg meg bra. Åh, du! Legg merke til at de var feige. Merk dere det? Men de hadde mekanikken, skjønner? Men de satt alle sammen der inne og sa, åh, jeg er redd for dem. Åh, jeg er redd for å gå ut og hevde noe. Fordi, åh, alle de store biskopene og slik der ute. Åh, jeg er redd for dem. De prestene og slik. Jeg er redd for å komme med den påstanden. Redd for å kunne si at jeg trodde på ham. Åh, jeg kan bare ikke gjøre det, ser du. Men plutselig kom dynamikken. Ja, og hva gjorde den? Den fylte ikke bare deres ånd på innsiden, men den levendegjorde mekanikken deres. Deres legeme ble levendegjort. De var ikke lenger feiginger. De gikk rett ut foran folket. Ja, sir. Jødiske menn og dere som bor i Jerusalem. Der før dynamikken kom, var de bare mekanikk, skjønner? Dere menn som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere og lytt til mine ord. Disse er ikke fulle slik dere tror. Jeg er en av dem. Dette er det. Jeg vil vise dere hva det er. Det er skriften. Dette er det. Og jeg har alltid sagt, hvis dette ikke er det, la meg beholde dette til det kommer. Nei, dette er det som ble talt om av profeten Joel. Og det skal skje de siste dager, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Ser dere? Dynamikken kom inn i mekanikken. De var ikke redde noe mer. Noen av dere som er redde for at en kvinne vil le av deg for å ha langt hår eller slutte å bruke sminke. Noen av dere menn som er redde for at organisasjonen vil kaste deg ut når du døper forsamlingen din i bibelsk dåp. Du trenger å lukke deg selv inn på den øvre sal til dynamikken kommer. Det er riktig. Det forandret dem. Det levende gjorde dem. Det gjorde dem annerledes. De var et forandret folk fra da av. Det levende gjorde dem fra et gammelt liv der de var feige, til å ligne på løven av Judas stamme. De møtte martyrdøden bestemt, naglet til kors, korsfestet opp ned, brent, kastet i løvenes hule. Aldri mer feighet hos dem. Døden hadde ingen seier over dem i det hele tatt. Dynamikken var i mekanikken. Ja, sør. Den levende gjorde deres dødelige legeme. Lytt nå, her er en annen ting til bevis. Det levende gjorde dem så mye og på en slik måte at, vet dere hva, de ble løftet opp i himmelske steder og deres dødelige legemer ble så levendegjort at språket deres endret seg. Den levendegjorde språket deres. Det er det Bibelen sier. Og deres dødelige legemer ble levendegjort, deres språk ble levendegjort. Deres tanker ble levendegjort, deres ånd ble levendegjort, deres liv ble levendegjort. De ble fullstendig levendegjort. De prøvde å tale og kunne ikke lenger tale på noen menneskelige språk. De var så levendegjort opp i Guds nærvær at de talte i nye tunger. Et himmelsk språk. For en levendegjørende kraft. Hvis ånden som oppreiste Jesus fra de døde bor i deg, halleluja, vil den levendegjøre ditt dødelige legeme. Det ville få deg til å gjøre ting du ikke gjorde før. De var fulle av levendegjørende kraft da, skjønner? Ditt legeme er ikke mer underlagt synd, deg, dine begjær. Han sa, kom ut hit, du sier, hold munn. Vi har den største, hold munn. Du store, du er en ørn. Har dere noen gang sett hvor selvstendig en gammel ørn spaserer? Han hopper ikke slik som en gribb, ser dere, til alle døde og alle kadaver som ligger på bakken. Nei, sør, han spaserer stolt. Hold munn. Åh, her en god middag, her borte. Ikke for meg. Ser dere? Mine begjær har endret seg. Min appetitt er annerledes. For mennesket skal ikke leve på verdens kadaver alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. En ekte, levendegjort ørn lever av det. Amen. Og han som oppreiste Kristus fra graven, som bor i deg, har levendegjort ditt dødelige legeme til sitt nærvær. Du gjenkjenner det. Du er ikke lenger et åtselsdyr. Du er en ørn. Du vil ikke ha tingene i verden. Du er sønn og datter av Gud. Du har festmåltid ved en kilde som verden ikke vet noen ting om. Du drikker det. Noen vet, verden vet ingenting om det. Du spiser skjult manna, det som verden ikke engang visste noe om, for du er en ørn. Du er levendegjort til hvor du kan komme til det. Du kan ikke komme til det her nede, du er nødt til å komme opp hit. Du må bli levendegjort, løftet opp dit, så vil det levendegjøre. Hva gjorde de? De talte på et annet språk. Bibelen sier at de gjorde det. De talte på hvert eneste tungemål under himmelen. Kunne du forestille at de gamle dødelige legemene som er der inne sier, «Vel, jeg vet nå ikke om jeg skal tro dette eller ikke». Helt plutselig ble de så levendegjort at tapperetten til løven av Judas stamme falt inn i dem over det svingende kornbåndet. Den ørnen kom for å kalle sine egne, og de elsket ikke sine liv inntil døden. Amen. Det kommer til å bli flere som vil gi sitt livs blod for dette hellige ånds evangelium og det skarlagens røde flod. Og sønnen må bli åpenbart igjen i bruden i den siste tid. Den levendegjørende kraft er nødt til å komme, levendegjøre dem ut av disse døde denominasjoner og trosbekjennelser til et levende ord fra den levende Gud. Nei, den levendegjorde dem til nytt liv. Den gjør det samme for oss nå. Legg merke til at da ble de så levendegjort i den levendegjørende kraften. Lytt nøye nå, jeg prøver å vise dere. Den levendegjørende kraften var ikke bare i deres sjel, men den var over hele dem. Det ikke bare dynamikken kom inn for å levendegjøre, men den levendegjorde mekanikken. Ser dere hva jeg mener? De ble så levendegjort at deres tunger begynte å tale på et annet språk. De ble så levendegjort av Kristi oppstandelseskraft at de la sine hender. De var så levendegjort med levendegjørende kraft at når de la hendene sine på de syke, så ble de friske. Den levendegjorde deres dødelige legeme. De ble helbredet ved å legge hendene på dem. Og ånden levendegjorde deres fellesskap sammen med Gud, inntil de også ble så levendegjort inn i Guds nærvær, at når en person døde og deres sjel hadde gått ut, da kalte den ham tilbake til liv igjen. Amen! Glory! Nå føler jeg meg religiøs. Det stemmer, levendegjort. Hans oppstandelse var ikke bare for ham selv, men for hver dem som vil. Til denne forutbestemte seden som ligger der. Jo levende, levendegjør det dødelige legeme. De la hendene på de syke, de ble friske. De ba i ånden, så de visjoner, kalte de døde tilbake til liv. Det er riktig. Levendegjorde deres dødelige legemer. Hvis den kommer inn i deg, hvis det er slik, nå, du kan si at det er slik, men hvis det er slik, følger disse tegnene det, skjønner, den levendegjør ditt dødelige legeme, den vil levendegjøre deg. Legg merke til nå, blir levendegjort i Guds nærvær, hvorfor? Det var Guds ånd som oppreiste Jesus fra graven. Og Guds ånd, jeg gir dem evig liv, kommer fra det greske ordet, hvis du slår det opp, soe, som beveger den gjennom deg og deretter levendegjør deres sinn. Hør nå her. Hvordan kan du si at den ånden bor i deg? Selv om du har gjort alt som du tenker var riktig, her er ditt bevis på om du har den eller ikke. Hvis den ånden som var i Kristus er i deg, levendegjør den deg også til ordet, for han er ordet. Og hvis det motsatte skjer, det driver deg bort fra ordet, da er det ikke Kristi ånd. Bry meg ikke om hva du har gjort, før den beveger deg i ordet. Mine får høre min røst, og de skal leve av hvert ord. Hvert ord. Jeg talte om det her om dagen. Min egen mor, hun har gått bort nå, og hun var en veldig merkelig kvinne. Og hun var, vet dere, omkring halvt indianer, og hun var merkelig. Men der inne var hun en person som ikke drømte. Men jeg tror ikke hun hadde bare 4 eller 5 drømmer hele sitt liv. Men hver gang hun drømte en drøm, var den sann. Hadde hun en drøm, var den sann. Jeg husker en gang da jeg startet oppe med å forkynne for mange år siden. Vi bodde rett her oppe på veien, bare rett over her. Jeg forkynte rett her i denne menigheten. Og hun drømte en drøm om at jeg sto her ved siden av 3 trinn. Og jeg sto og forkynte for alle at de måtte gå opp disse 3 trinnene før de kom til hovedveien. Og på hovedveien er det en liten perlelignende hvit linje som gikk rett inn til himmelens porter, til perleporten. Og perlen var blitt strukket ut til toppen av disse trinnene. Hvis ikke det er mitt budskap nøyaktig i dag, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd. Og jeg sa at en person må komme gjennom disse 3 trinnene for å kunne gå på den hovedveien. Og sa at det var en dame som kom forbi. Nå, dere vet hva slags sko folk hadde på seg for 35 år siden. Det var en dame som kom forbi, hadde på seg et flott stort par som de bruker i dag, sko med stiletthæl. Og hun kom forbi, og jeg sa, vent litt søster, du kan ikke gå på den hovedveien med det. Og jeg sa, du kan ikke gjøre det. Og hun sa, åh. Hun sa, kikket rundt seg på de andre kvinnene og sa, ikke tro på ham. Han er en galning, skjønner. Ikke tro på ham. Jeg vil vise dere at jeg kan bli rettferdiggjort, helliggjort og fylt med den hellige ånd og fremdeles gå slik. Og hun, jeg bare lot henne gå, kunne ikke gjøre noe mer enn det. Kunne ikke stoppe henne. Og hun hoppet opp på hovedveien, og hun så tilbake på søsteren og sa, ser du, jeg sa det til deg. Hun begynte å løpe oppover, og hun, dere vet, som Bibelen sier i Jesaja det 5. kapittelet, at de ville ha kneisende nakker. De må det, de har krenget over, ser dere. Tripper slik som, de må det, må vri på seg, trippe når de går, lage en klirring med hælene, ser dere, Sions døtre i den siste tid. Og hun startet oppover den hovedveien, løp så fort hun bare kunne. Og etter en stund ble veien smalere og smalere. Hun begynte å vakle, trippe slik som det, og hun for av. Og mor sa, de frykteligste skrikene jeg noen gang har hørt i mitt liv, var den kvinne som falt inn i flammen og røyken mens hun for nedover, nedover, slik som det. Sa at jeg snudde meg rundt og sa, ser dere, hun bare adlet alt annet enn ett ord, ser dere, alt annet enn ett ord. Ja, visst, pinsevennkvinner kan bli frelst, helliggjort og fylt med den hellige ånd, og deretter mislykkes, absolutt. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut, skjønner? Og hun gikk glipp av det. Og som jeg sa, ser dere, hun ville ha gått videre inn, ja visst, men, ser dere, hun unnlot å høre, fortalte henne hva som var foran. Og han har skrevet evangeliet gjennom disiplene, apostlene og apostlenes og profetenes lære, og så videre, og de vil ikke høre. Legg nå merke til denne levendegjørende kraften, soe, som bringer ordet, det sin som var i Kristus, var da i deg. Jeg prøver å vise dere at du, da du ble oppreist, da Gud oppreiste Jesus fra de døde, oppreiste han deg også. Og levendegjorde også til liv sammen med ham. Er du nå levendegjort til liv, selv om du den gang bare var en attributt i hans tanker, men Gud hadde sett alle i ham ved avslutningen, ser dere. Da Gud så ned på legeme, ånden forlot ham i Getsemanehagen, han måtte dø som en mann. Husk, venner, han trengte ikke å gjøre det. Det var Gud. Gud salvet det kjødet, som var menneskelig kjød. Og han gjorde ikke, hvis han hadde gått opp dit som Gud, ville han aldri dødd den slags død. Kan ikke drepe Gud. Men han trengte ikke å gjøre det. Men husk at han gikk dit med deg inni seg. Ser dere, Gud hadde enda ikke skilt bruden fra brudgommen. Så da Gud så ned på Kristi legeme, så han både mann og kvinne. Alt sammen ble gjenløst i det ene legeme. Skjønner? De er ett. Det samme ord. Det samme ordet som talte om brudgommen, taler om bruden. Vel, hvordan kan bruden komme og unngå å manifestere alt det som ble lovet av ham, og brudgommen kom, og ville ikke han være bruden? Men da han gjorde alt sammen, beviste det til og med ved å oppreise seg selv fra de døde etterpå, så er ikke bruden da nødt til å gjøre den samme tingen? Må være nøyaktig hva ordet sa at hun vil være i disse siste tider? Må hun ikke komme tilbake gjennom Malakias 4? Må hun ikke bli manifestert slik som det var i Sodomas dager? Må ikke verden være nøyaktig slik som den er? Er ikke disse tingene en fullkommen identifikasjon av Guds ord gjort kjent for oss? Vel, venner, jeg vet at jeg holder dere lenge, 15 minutter enda til middag, men kanskje jeg vil komme gjennom til da. Men legg merke til, se her, hvilken fullkommen ting det er. Jeg vet ikke når jeg vil se dere igjen, skjønner? Se her, legg merke til dette, men Gud forutså bruden i brudgommen. Halleluja! Ser dere, for å frelse sin hustru, slik som Adam, måtte han gå med henne. Adam visste hva han gjorde, Eva visste ikke hva hun gjorde, men Adam gikk ut sammen med sin hustru, skjønner? Og Jesus tok sin hustrus plass og ble til synd for henne. Husk at han ble deg, han sto i din straff for at du kunne stå i hans sted. Han sto i ditt sted for at du kunne stå i hans sted. For en kjærlighet, for et fellesskap. Hvordan kan vi benekte det? Hvordan kan vi gjøre noe annet enn å elske ham, venn? Jeg kunne dvele ved det i timesvis, men la oss fortsette litt videre. Slik som pinseopplevelsen i dag og den hellige ånds komme i disse siste tider, som lovet, er som grunnboksutskriftet til et skjøte, skjønner? Nå, du kan få en eiendomsrett, ja visst, skjønner. Du kan få en eiendomsrett til et sted, men det sier fortsatt ikke at det er ditt. Nei, sør. Noen langt der borte kunne komme inn og gjøre krav på det. Men når du får et grunnboksutskrift som viser at alt som noen gang var imot det, er slettet ut, helt tilbake fra grunnleggelsen. Er det riktig? Og når en mann har sagt at han tror ordet, og når så den hellige ånd kommer, er det grunnboksutskriftet til eiendommen. Og det gir deg tillatelse, når du har det grunnboksutskriftet, at hver bit av det tilhører deg, og alt som er på det tilhører deg. Amen. Og det gir oss grunnbokutskriftet når den hellige ånd kommer over dette skjøtet som Gud så der tilbake før verdens grunnleggelse og satte det navnet i livets bok, men ble født gjennom en mann og kvinne og underlagt synd og skyldig synd. Men da jeg trodde på det, mottok jeg kontrakten. Men da den hellige ånd kom, var det grunnboksutskriftet på at alt imot meg, og moren min gjorde det, min far gjorde det, min bestemor gjorde det, som det lille epileptiske barnet jeg ba for noen minutter siden, som var nedarvet fra besteforeldrene. Epilepsien hadde blitt overført, og til barnet, sa jeg. Men når grunnboksutskriftet er kommet, slo det av, utelot alt. Jeg er innehaver av et grunnboksutskrift, da. Amen. Og så sikkert som ånden som oppreiste Kristus fra de døde, har jeg et tingløst skjøte på at jeg er en del av det legeme, med skjøte på den hellige ånd som får ordlegeme til å leve ut helt nøyaktig slik de har gjort i ham, slik han lovet i den siste tid. Skjøte, alle mine synder er strøket ut, alle dine synder er strøket ut av Jesu Kristi blod, og den hellige ånd er kommet som et skjøte som Gud ga meg av nåde ved forutvitenhet. Du, hva er du redd for? Ikke rart han sa, frykt ikke, jeg er han som er død og er levende igjen, og jeg er levende for evig og har nøklene til døden og helvete. Ikke bekymre deg for noen ting, selv ikke døden kommer til å skade deg. Merk dere det? Vakkert. La oss gå ganske raskt nå. Skjøtet, gjeld er betalt. Alt sammen imot er slettet ut. Glory! Jeg kan oppføre meg tåpelig, men jeg føler meg bra. Legg merke til det, skjønner? Et skjøte. Skjønner dere hva det betyr? Skjønner du hva det betyr, broder? Det er ingenting som kan ta det bort fra deg. Amen. Jeg er en innehaver. Amen. Hvilket dokument? Jeg har nå dratt fordel som mottaker av hans død, begravelse og oppstandelse. Han ble meg for at jeg kunne bli ham. Nå, han ble en synder for at jeg kunne bli en sønn. Amen. Og inneha skjøte. For disse tegn skal følge den som tror, ser dere, skjøte. Rask nå, før vi har omtrent 10 minutter til. La oss nå raskt legge merke til åndens levendegjørelse. Jeg skal vise dere noen tegn slik at dere vil forstå. Se nå hva Denne levendegjørende kraften var mitt emne. Se etter at sønnen har oppstått. Se hvordan den virket på dem på pinsedagen. Hva den gjorde med dem. Hva den levendegjørende kraften gjorde med dem. Den levendegjorde dem. La oss nå legge merke til hva den gjorde med Stefanus. Stefanus var full av levendegjørende kraft. Var ikke det riktig? Ser dere? Han var full av levendegjørende kraft. Det gjorde ikke ham redd. Han sa, dere stivne akkurat og uomskårende på hjerte og ører, dere står alltid den hellige ånd imot. Slik deres fedre gjorde, slik gjør dere også. Hvem av profetene som forkynte den rettferdighets komme, steinet ikke deres fedre? Du gjorde noe med ham. Ja visst, han var full av levendegjørende kraft. Og de sa, vi må bli kvitt den karen. Og da han døde, de steinet ham, og hans stakkars lille hode, steinene slo imot det slik. Han så opp og sa, jeg ser himlene åpnet. Levendegjørende kraft var i virksomhet. Jeg ser himlene åpnet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Det er hva levendegjørende kraft gjorde for Stefanus. Legg merke til en annen kar som hadde denne levendegjørende kraften. Han het Philip. Han var så full av levendegjørende kraft, han hadde et veldig stort møte nede i Samaria. Djevler ble kastet ut, mennesker ble døpt i Jesu Kristi navn. De hadde et skikkelig møte. Og ånden talte til ham, dynamikken kom ned, og den sa, forlat denne vekkelsen. Men hva vil forkynnerne si? Spiller ingen rolle, hva de sier, skjønner? Han var full av levendegjørende kraft. Han hadde bensinen, og dynamikken falt på ham. Sa, gå ut i ørkenen. Og han fant en evnuk der og døpte ham i Jesu Kristi navn. En mann som tok budskapet ned til Etiopia. Er det riktig? Og han adlød Gud i lydighet til Gud. Hvis du aldri har blitt døpt i Jesu Kristi navn, gjør det. Og se den livgivende kraften plukke deg opp da. Skjønner? Da Stefanus gjorde denne store tingen, eller ikke Stefanus, men Philip gjorde denne store tingen med å forlate den store vekkelsen og adlyde Guds bud, da han oppfylte ved å døpe denne evnuken i lydighet til Gud, var han så full av den levendegjørende kraften at den rykket ham bort. Den vil levendegjøre ditt dødelige legeme hvis denne ånden som oppreiste Jesus fra det døde. Den levendegjorde Philip slik at han ikke ble sett på kanskje 150 miles over på et annet sted, over et annet distrikt. Den levendegjorde hans dødelige legeme. Hvordan gjorde han det? Han var så full av den levendegjørende kraften. Guds levende menighet, vi kan ikke stå rundt her og suge på små sukkerbiter som vi gjør i dag. Vi må ha bedt oss gjennom å være så full av levendegjørende kraft til den hellige ånds levendegjørelse. Vi må bli rykket bort en dag i bortrykkelsen over der. Ja, sør. Amen. Unnskyld uttrykket. Jeg tenkte på en mor som lager de små posene som vi pleide til babyen. Noen av dere gamle mødre husker det. Den lille babyen begynner å skrike. Du tar litt kaffegrut og litt sukker, pakker det inn i en pose og lar ham suge på det, bare for å roe ham ned. Det er ingen styrke det. Det vil drepe ham, skjønner? Det gamle koffeinet inni der og slikt. Litt søtning for å få ham til å svelge det ned. Det får koffein inn i ham. Vi er så lei av slike ting som det. Kom tilbake, dere er ørner. Tilbake til Guds ord. Vær robust. Ingenting kan såre dine følelser. Derfor er du fri fra alle sladderen, fra mennesker. Hva enn noen sier mot deg, det bringer bare mer kjærlighet. Amen. Og levendegjørende kraft rykket bort inn i det himmelske, en ørn som har flytt over kyllingene langt opp i de himmelske steder i Kristus Jesus. Det var på Philip. Den levendegjorde ham, rykket han bort. La oss ta en annen mann. Det var en mann som het Enok. Nå, han hadde vandret med hvert Guds ord i omtrent 500 år. Han hadde et vitnesbyrd om at jeg har ikke en gang sviktet hans ord. Han ble så full av den levendegjørende kraften, da dynamikken traff ham på mekanikken, at han ikke engang trengte å dø. Han reiste bare hjem. Begynte bare å gå. Han var så, slik som Philip, ble han så full av levendegjørende kraft, at i stedet for å dra over til Gaza og dra til et annet sted, hvor de fant ham oppe i de øvre distriktene der. I stedet for på den måten, så reiste han bare, sa, jeg er en gammel mann uansett. Jeg har bare så mye levendegjørende kraft, at jeg bare vil gå rett ut av jorden. Det er den samme levendegjørende kraften som vi har akkurat nå. Ser dere? Den vil levendegjøre ditt dødelige legeme. Er ikke det riktig? Det er den levendegjørende kraften. En opp med det fullkomne vitnesbyrdet at alt Gud ba meg å gjøre, det gjorde jeg. Alt jeg så at han sa jeg skulle gjøre, det gjorde jeg. Og han ble så full av dynamikk eller mekanikk, så da den levendegjørende kraften traff ham, mekanikken, løftet den ham bare rett opp. Han vandret videre bort fra jorden inn i himmelen. Nå, legg merke til på Elias, Elias den store profeten, mannen på sin tid. Unnskyld meg. Broder, søster, på den tiden hadde han talt imot de sminkede kvinnene, Jezabelene og Akabene, og stod til, og ingen så det ut som, sto sammen med ham. Og han irettesatte og fortærte og holdt stand der ute, og Gud hadde tatt vare på ham og hjulpet ham på et hvert sted. Dere vet, den gamle karen ble trett en dag. Han sa, jeg blir gammel, så jeg kan bare ikke komme noe lenger. Han fortsatte videre, antagelig 90 år gammel, virkelig gammel, og gikk rundt der, og han var så full av levendegjørende kraft, vet dere hva? Han så over Jordan. Gud, jeg kan nesten se den andre siden, kan ikke du? Så full av den levendegjørende kraften, at han så en vogn bundet fast der borte, noen ildhester av ildvogner bundet fast til et tre der borte. Han gikk bare over elven og dro hjem uten å dø en gang. Den levendegjørende kraften sendte, fikk en vogn til å komme ned fra himmelen og ta ham opp. Tok til og med av ham frakken og kastet den tilbake til Elias. Det er riktig. Nå, da tok den karen opp den kappen. Et bilde på menigheten igjen, ser dere. Tok opp den kappen. Nå, han utførte dobbelt så mange mirakler, som et bilde på Kristus og menigheten. Skjønner, Elias gjorde 4, han gjorde 8. Ser dere? Nå, han var den doble kraften, fordi han ba om det. Større ting enn dette som jeg gjør, skal dere gjøre. Ser dere? Men han var så full av den levendegjørende kraften og alt, at han gjorde alt dette. Elisa gjorde dobbelt så mye som han hadde gjort. Og legg merke til at han levde et liv frem til rundt 80 eller 90 år gammel. Han ble gammel, og han døde. Han døde, og de tok ham ut og begravde ham. Dere vet vel, den levendegjørende kraften forlot ham ikke. Mange, mange år etter det, da kjødet hadde helt råttet bort fra hans ben, lå han i en grav. Og en dag var det en død mann, og de så fienden, og de bare kastet denne mannen på toppen av Elisas ben. Det var så mye levendegjørende kraft på de bena, at mannen sprang opp til liv igjen. Den vil levendegjøre ditt dødelige legeme. Selv om det er dødt og råttent i graven, og likevel hvilte den levendegjørende kraften over den skitten. Halleluja! Han som reiste opp Kristus fra de døde, levendegjør også ditt dødelige legeme. Elias er tilbake. Elisa og Elias. Husk at den døde mannen, profeten, som var så full av den levendegjørende kraften, lå i graven og råtnet bort. Det var så mye levendegjørende kraft at da de kastet en død mann på ham, kom han til liv. Han kunne fortsatt legge hender på de syke. Kunne han ikke? Amen. Slik er det. Og husk at vi er kjød av hans kjød, Jesus Kristus. Vi er kjød av hans kjød og ben av hans ben. Det er ingen vei ut av det. Vi skal oppstå. Og det er alt. Du skal oppstå. Det er alt. Påske betyr mer enn bare en tradisjon. Det er det også nå. For våre legemer er levendegjort med ham, og vi sitter i himmelske steder. Og dette legeme kan råtne i havet, det kan råtne i jorden, det kan kanskje ikke være en skje full med aske, men det kommer frem. For ånden som oppreiste min Herre fra de døde har levendegjort dette dødelige legeme. Den har levendegjort ditt dødelige legeme. Og vi er hans mottagere av hans oppstandelse, hans forsikring om evig liv som jeg snakker så mye om, vet dere. Ikke rart, han sa, frykt ikke. Han ville vite det, for som Paulus sa, død, hvor er din brodd? Grav, hvor er din seier? Jeg er full av levendegjørende kraft. Gud være takk som gir oss seieren ved vår Herre Jesus Kristus. Ja, sør, levendegjørende kraft. Du, han er levende i all evighet, den samme i går, i dag og for evig. Hebreerne 13,8. Legg merke til Messias, den salvede, det samme er hans brud. Messias ættene, ser dere, de salvede. Legg merke til, døden stopper ikke Guds levendegjørende kraft. Den kan ikke stoppe den. Når du har fått den, er den evig. Det er ingenting som kommer til å stoppe den. Du kan ikke holde den nede, du kan ikke gjøre noen ting med den. Du lever ut ditt liv, det stopper den fortsatt ikke, like så god som den var. Legg merke til, Moses full av den levendegjørende kraften. Var han? Han var en profet som ordet kom til. Han var en del av ordet, han var ordet for den tiden, det riktig? Og etter at han var død i 800 år på forklarelsens berg, der sto han sammen med Elias. Det riktig? Den levendegjørende kraften, død tar den aldri bort. Nei, nei, jeg vil reise det opp igjen. Englene kom, begravde ham der nede i en dal. Han var blitt råtten og borte, hans ben var borte og alt annet, men den levendegjørende kraften var fortsatt der. Den levendegjorde ham og førte ham opp, og der var han, sto der. Merk dere det? Du sier, stemmer det, Broder Branham, etter 800 år? Å, du! Hvis du ville lese det, Matteus, jeg fikk et skriftsted, Matteus 27, 51, du kan notere det ned. Da alle de der tilbake som trodde at han ville komme. Bibelen sier her, etter at han kom, og de sov i jorden. Levendegjørende kraft var over dem, og de var en del av ham, de hellige. De var en del av ham fordi de hadde trodd på ham. Potensielt hadde de det livet gjennom offringen av en sau, en forsoning som aldri kunne bringe ånden til en sau tilbake på mannen. Hva nå? Med ånden til mannen, Gud selv, på deg, ser du, hvor mye mer levendegjørende kraft har vi? Men gjennom soningen for synd ble det offret et lam i et forbilde. Det vi har er ikke forbilde, det er motbilde. Hva er vi redde for? Og de karene som bare hadde et forbilde som pekte på hans oppstandelse og gikk ned i graven med det. Da Jobb der tilbake under sin store prøvelse, å du, alt var tatt bort fra ham. Djevelen sa, la meg få ham, jeg vil få ham til å forbanne deg i ditt ansikt. Og så brøt han løs, sa, ikke ta livet hans. Og han gjorde han alt annet enn å ta livet hans. Og til og med hans kone vendte seg imot ham, så hans ånde bød henne imot. Med andre ord, hun ville ikke ha noe med ham å gjøre. Hun så ikke ut til å elske ham noe mer, bare dyttet ham bort. Jobb, du er elendig. Hvorfor forbanner du ikke bare Gud og dør? Sa, du snakker som en tåpelig kvinne. Å, du. Ser dere, han holdt fast ved det han hadde. Nå, han var en profet. Han sa, jeg er ikke en synder, jeg har offret det foreskrevne offret. Amen. Han visste hvor han sto, han var på ordet. Uansett hva de andre sa, var han rett der på ordet. Så den store og forferdelige tiden sa, du snakker som en tåpelig kvinne. Han sa, Herren ga, Herren tok bort, men velsignet være Herrens navn. Sa, jeg kom inn i denne verden uten noen ting. Jeg kom hit naken, jeg ville gå ut på samme måte. Velsignet være Herrens navn. Han satt der, det brøt ut i byller, barna hans var døde, han var utarmet, og alle vennene hans vendte seg mot ham. Hans kirkemedlemmer, alt annet, skrapte seg med en, for en elendig vrak. Ingen av dere har noen gang vært igjennom det ennå. Likevel holdt han fast ved det ordet. Han var en ørn. Du kan ikke holde sløret over hans hode hele tiden. Nei, nei. Med ett, mens han sto på ordet, hva skjedde? Skyene trakk seg tilbake, tordnene begynte å drønne, lynet begynte å blinke og Jobb så på, og så visjonen sa, «Jeg vet, min gjenløse lever, i de siste dager skal han stå på denne jorden, og selv etter at likmarken har ødelagt dette legemet, ben og alt sammen, vil den levendegjørende kraften være der. Jeg skal selv se Gud, ham som jeg selv skal se, mine øyne skal se det, og ikke en annen. Det riktig?» Selv etter at mine nyrer blir fortært i meg, selv etter at likmarkene som er i legemet mitt vil ødelegge det. Dere vet, likmarker kommer ikke til deg. Den marken er allerede i deg, dine egne likmarker. Har du noen gang lagt merke til det? Legger deg i en kiste og setter den luftet. Bakteriene vil spise deg opp likevel, fordi de er i deg. Du var en bunt med bakterier til å begynne med, på innsiden. Selv om likmarkene, mine likmarker, ødelegger meg, mitt kjød, men i mitt kjød skal jeg se Gud. Og på den oppstandelsesmorgen, glory, halleluja! Matteus, denne store skribenten, 27:51, sa etter at han var oppstått fra de døde, at det gamle testamentets hellige, mange av de som sov i jordens støv, kom opp av graven og gikk inn i byen og viste seg for mange. Den levendegjørende kraften, fremdeles på Elias ben, da det ikke var noe mer ben, fremdeles på Jobb, da det ikke var en skjefull maske gjennom hans legeme, men den levendegjørende kraften var fremdeles der. Hvis den ånden som oppreiste Jesus fra de døde bor i deg, vil han også levendegjøre ditt dødelige legeme. Legg merke til det, raskt nå. Du sier, «Å, jeg skulle ønske jeg levde tilbake. Du lever i en bedre tid.» Nå, hvis dere alle, jeg ser at dere skriver ned noen skriftsteder. Ja vel, skriv ned 1. Tessalonikerbrev 4:16. Legg merke til hvor vakkert, ser dere, i de hellige, de som sover i Kristus, vil Gud bringe sammen med ham. Ser dere, hellige graven som hviler, som Elias var, noen slik Elisa var, ser dere, noen av dem blir levendegjort, noen vil bli tatt, noen vil bli i graven, de vil gå med ham. Guds trompet skal lyde, og de døde i Kristus skal oppstå først, og vi som lever og er tilbake skal bli rykket opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Den levendegjørende kraften på de som lever, den levendegjørende kraften på de døde. Skjønner, den samme levendegjørende Guds kraft som ble presentert i begge disse profetene, se på navnene deres, er nesten det samme, Elisa, Elias. Ser dere bruden og brudgommen? En av dem er Herr Jesus, den andre er Fru Jesus. Dere skjønner nesten det samme, bare mellom han og hun. Skjønner? Elias, og se hvordan det er representert her. Nå, Elias ble tatt opp i bortrykkelsen, representerer menigheten. Ja vel, Elias og Elisa hvilte inntil oppstandelsen. Skjønner, det er akkurat som en fugl trenger to vinger for å holde seg i balanse. Skjønner? Menigheten var representert rett der i de to profetene. For vi som lever og blir tilbake til Herrens komme, skal ikke hindre dem som er sovnet inn. For Guds trompet skal lyde, begge vinger skal komme sammen, og vi flyr bort. Halleluja! Flyr bort! Fordi, hva? I de levende eller døde, lever fremdeles den levendegjørende kraften. Merk dere, husk nå, levendegjort for å se hva disse tingene er. Se den levendegjørende kraften for denne tid. Husk at vi er levendegjort. For ikke lenge siden, for hjelp, og jeg tror at vår Herre sa, og det samme gjorde Paulus, det Faderen har vist meg, har jeg ikke holdt tilbake. Jeg har fortalt dere det. Og i disse siste dager, da vi så hans levendegjørende kraft på oss, ga han til og med levendegjørende kraft til oss for å se de syke bli helbredet. Vi har sett den levendegjørende kraften virke blant oss, slik som den var da på dem i de tidligere tider, ser dere. Ser den bringe tilbake ved visjon og oppreiste døde. Ser den gjøre de syke friske. Her om dagen fortalte jeg noen lille Donovan Wertz her. Jeg antar at dere alle kjenner ham. Jeg var oppe og jaktet med ham. Stakkars lille fyr, han er hyggelig, liten kar. Han kommer hit til menigheten, han vil bare en veldig god venn av meg. Og han sa, ønsker ikke å plage deg. Jeg så øret hans hadde snutt seg helt rundt, med innsiden ut. Og jeg sa, hvordan har du det, Donovan? Bare tok ham i hånden, slik som det, og en kreft. Jeg sa, Donovan, hva er i veien med øret ditt? Han sa, vet ikke, broder Branham, vi omkring 6-7 måneder, og bare fortsetter å bli. Jeg sa, hvorfor sa du ikke noe om det? Sa, jeg ønsker ikke å plage deg, broder Branham. Jeg sa, vet du hva det er? Sa, jeg har en idé. Jeg la bare hånden min på ham, sa ikke et ord. To dager etter var det ikke engang et arr. Hva er det? Den levendegjørende kraften, ser dere. Den vil levendegjøre ditt dødelige legeme. Øret hans ville blitt avspist, hjernen hans ville blitt borte, ser dere. Han ville ha dødd, men den levendegjørende kraften, skjønner? Og en dag da jeg selv var sliten omkring, jeg sa, hvis du, jøye meg, du bør sette i gang. Du er 50 år gammel. Hvis du skal gjøre noe for Herren, bør du skynde deg å gjøre det. Du begynner å bli gammel, skjønner? Og der den morgenen kom den levendegjørende kraften, og han lot meg se over forhenget. Og jeg så dere alle over der. Aha, skjønner? Han sa, alle som du noen gang har elsket, og alle som elsket deg, de er gitt til deg, skjønner? Jeg så dem alle sammen over der på den måten. Hva var det? Levendegjørende kraft. Johannes, åpenbareren, var full av levendegjørende kraft, som sto opp og så enden fra begynnelsen. Jesaja var full av den levendegjørende kraften, og sto opp og så tusenårsriket og alt sammen. Levendegjørende kraft. Og hvis ånden som oppreiste Kristus fra de døde bor i deg, vil den levendegjøre ditt dødelige legeme. Dødelige legeme. Husk, den levendegjørende kraften. Se hva vi har sett i denne tiden. Den levendegjørende kraften har kommet til oss for å åpne de syv seil. Hva var det? Intelligensen til en mann? Nei, Guds levendegjørende kraft. Ser dere? Guds levendegjørende kraft forutsatt dette ville finne sted. Ser dere? Guds levendegjørende kraft fikk verden til å vitne om den. Det er sannheten. Herrens engel, fortalte jeg dere, var nær i en ildstøtte. Levendegjørende kraft lot verden vitne om at den er sannheten. Og i dette så visste de ikke hva den var, og vi visste det. Bare se denne veien, og det er vår Herre der oppe, ser dere. Han er denne ene som åpnet disse seilene. Han er disse seilene, for hele Guds ord er Kristus, og Kristus er seilene som ble åpnet. Hva er da åpningen av seilene? Åpenbarer Kristus. Og selve de syv englene, som representerte de syv menighetene, er helt avsluttet. Og vi kunne ikke engang se det. Det gjorde de. De tok bildet, ikke oss. Og der er han, stående der. Høyeste dommer. Viser at han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Hvilken identifikasjon? Levendegjørende kraft gjorde det for oss. Levendegjørende kraft lar oss se hans komme. Levendegjørende kraft rev oss bort fra død til liv. Levendegjørende kraft gir forstand til å vite hva som er galt med deg, og hva du må gjøre, hva du har gjort, og hva du ikke burde ha gjort, og hva du skulle ha gjort, og hva du vil bli. Levendegjørende kraft, alle disse tingene. Vår Herre Jesus er så full av levendegjørende kraft. Han var alt av det. Han var så full av levendegjørende kraft at han sa dette. Ødelegg dette legeme, og jeg vil reise det opp på 3 dager. Snakk om tillit til levendegjørende kraft. Ødelegg dette legeme, og jeg vil dette tempelet, og jeg vil bringe det opp på 3 dager. Hvorfor? Hvorfor vil han si det? Han visste at det var skrevet om ham, ser dere. At det var skrevet om ham ved Guds ord som ikke kunne svikte. Ordet sa, jeg vil ikke la min hellige se forråtnelse. Jeg vil heller ikke etterlate hans sjel i helvete. Han visste at den levendegjørende kraften ville reise ham opp, at ikke en celle ville gå i forråtnelse. Han sa, ødelegg dette tempelet, og jeg vil bringe det tilbake igjen på 3 dager. Hvorfor? Det var profeti, Guds ord. Og profeti, hvis det er sant Guds ord, kan det ikke svikte. Og den samme profetien og Guds ord som sa han ville reise ham opp, sier at vi allerede er oppreist med ham. Ikke rart at han sa, frykt ikke. Og det er skrevet at ånden som er nå, var i ham, og er i oss nå, og levendegjør også vårt dødelige legeme. Frykt ikke, venn. S-U-N-N-E-N er stått opp. Sønnen er stått opp. Ingen, se nå på forvandlingen. Vi er alle sammen representert der. Der var de levende hellige som var bortrykket. Der var Elias som sto der. Og der sto Moses, de døde hellige Dessuten hadde begge to levendegjørende kraft. Enten den ene døde og den andre ikke døde, så er de alle der. Legg merke til, og se hva vi nå opplever i disse siste tider. Det samme han lovet i Johannes 14,12. Se nå. Ja visst, folk sier, hevder du å ha kraft? Nei, nei, nei. Vi er akkurat som de på forklarelsens berg, sier dere. Ja visst, vi hevder ikke kraft. Men vi, slik de var på forklarelsens berg, de sa ikke, Moses sa, se hvem jeg er. Disiplene sier, se hvem jeg er. Vet dere hva som skjedde? Legg merke til at de så Jesus herliggjort. Det var alt de ønsket å se fremstilt. Jesus herliggjort. Og slik er det i dag. Vi prøver ikke å være en eller annen betydningsfull person. Vi bryr oss ikke om hva folk sier om oss. Navnet vårt er ikke noen ting. Det er hans navn. Livet vårt, det er ingenting. Det er hans liv. Det er hans kraft, ikke vår kraft. Og det er bare én ting som vi elsker å gjøre, det er å se ham herliggjort. Og hvordan kan det skje når han er herliggjort i oss ved hans oppstandelse som er i oss? Vi ser ham i dag representert igjen slik han var. Fikk dere tak i det? Ser dere, vårt begjær er ikke å bli herliggjort. Vårt begjær er ikke noe stort navn. Vårt begjær er ikke å skyve fram en kirke, eller å bli flere i søndagsskolen, eller prøve å bringe inn svinebinde, skyve inn, tilby et piknikselskap, eller bringe inn berømtheter, emblem, knapper, eller noe annet som det. Det er ikke vårt ønske. Vårt ønske er å se ham herliggjort. Herliggjort hva? Ikke med egen stolthet, men i oss, våre liv, for å bevise at han er levende og lever i oss. Hvis jeg kan få meg selv ut av veien, så når William Branham ikke engang er tenkt på, og du ikke engang er tenkt på, inntil vi kan se Jesus herliggjort iblant oss. Se ham, det er vårt begjær, det er den gir oss den levendegjørende kraften. Og det gir oss glede å vite at vi er med ham, både kjød og ben av ham, og være hans brud. Og se hans samme stadfestede metoder som beviser i oss at han nå er oppstått fra de døde. Skjønner? Ikke rart at han sa, frykt ikke, for nå legg merke til at vi er gjenløst av ham og er nå oppreist med ham. Det er det påsken betyr for folket, oppreist med ham. Merk dere det, nå har vi hans ånd i oss, skjøte fullt betalt. Nei, du sier ikke, vel, jeg håper jeg klarer det. Du har allerede klart det. Ikke, jeg vil klare det. Jeg har allerede klart det. Jeg klarte det ikke, han klarte det for meg, skjønner? Ikke meg, han. Vel, broder Branham, de sier, jeg bryr meg ikke om hva de sier. Der klarte han det for meg. Det er alt jeg ønsker, som jeg bryr meg om. Jeg ønsker bare å se ham manifestert. Hvordan kan du gjøre det? Kalle han ned? Nei, han er i deg, ser dere. Han er i deg. Vel da, herre, hvis jeg kan få meg selv ut av veien, kan du manifestere deg, meg selv. Hvordan kan du gjøre det? Fordi du ordinerte det slik. Alle som Faderen har gitt meg vil komme. Merk dere det, glory, med alt det beviset som er samlet hos oss nå denne formiddagen. Jeg tenker på den sangen. På den oppstandelsesmorgen, når dødens bånd vil bli brutt, vi skal oppstå. Halleluja, vi skal oppstå. Tror dere det? Vi skal oppstå. I ham blir vi en del av ham. Påsken, den åpenbarte Guds hemmelighet slik den var da, om liv etter døden. Vi er nå levende, vi som en gang var døde i synd og overtredelser. Det sanne påskeseilet har brutt døden rundt meg, og jeg er levende. Påskeseilet brøt i begynnelsen forseglingen på det romerske seilet. Påskeseilet som han var forseglet med. Og menneskene var borte da, de døde, men han brøt seilet og åpenbarte hemmeligheten. Og nå har Gud ved sin hellige ånd brutt seilet omkring våre liv, og Kristus er åpenbart i det han lever i oss, for nå er vi levendegjort med ham. Side etter side. Vi skal oppstå. Halleluja. Vi skal oppstå. Amen. På den oppstandelsesmorgenen, når dødens bommer er brutt. Vi skal oppstå. Halleluja. Vi skal oppstå. Er dere ikke glade? Jeg er så glad. Langt der tilbake i et lite gammelt kullskur en morgen ble seilene brutt, og jeg oppsto med ham, en ny skapning, hans levendegjørende kraft. Sønnen er oppstått. For ikke lenge siden ble jeg fortalt en liten historie om en fisker. En fyr kom ut og leide en gammel fisker til å ta ham med ut og fiske på vestkysten. De dro ut denne morgenen. Hvis noen av dere har fisket der ute etter laksen, ja, dere vet hva som skjer. Det blir fryktelig tåkete der ute. Jeg ser min lille broder Eddie Biscal der nede, en misjonær til indianerne der ute. Og vi fisket selv ute på de kystene. Så denne fiskeren var ganske uerfaren, vet dere. Han dro på fisketur, og de drev utover. Ventet på at dagslyset skal komme, vet dere. Og de kunne ikke lenger høre tåkeluren. Og denne fiskeren ble helt oppskakket og sa, «Hør her, vi driver ut på havet! Hei!» Ble helt oppskakket. Han sa, «Sett deg ned, sønn! Sett deg ned!» Den gamle fiskeren, rolig, vet dere. Han visste hva han snakket om. Sa, «Bare vent til solen kommer opp, da kan vi se hvor vi er hen.» Du sier, må jeg være metodist, baptist, pinsevenn? Bare vent, sønnen kommer opp, og vi vil se hvor vi er hen. Han er ordet. Vent til du ser ordet manifestert. Skinner over frøet, det svingende kornbåndet, og vi vil se hvor vi er hen. Elsker dere ham? Beklager at dere har holdt dere så lenge. Hvor mange av dere kommer til å være over til i kveld? Kom bare tilbake en dag i kveld, ser dere, omtrent klokken 7. Hadde du noen andre? La oss bøye våre hoder. Er det en her, eller mange, som ikke har denne levendegjørende kraften i deg? Sønnen har skint over, og dere har sittet i dette tabernaklet. Dere har lyttet til lydbånd, og enda har ikke ånden levendegjort deg, så du kunne følge Guds ord. At at dere kvinner og dere menn kunne adlyde hvert ord som han har skrevet. Det er en farlig ting. Hva om du ville være et dødt frø, ikke noe liv i deg? Men det er noe i deg som forteller deg, jeg ønsker å oppstå denne formiddagen. Jeg ønsker å oppstå fra den tilstand som jeg er i. Jeg ønsker ikke å være bare et dødt frø, bli overlatt til skitt og driv ved. Jeg vil oppstå. Vil du løfte opp din hånd og si, be for meg, broder. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Og du, se på de hendene. Det er ikke mulig i det hele tatt for et alterkall. Det vi kaller et alterkall, folk kommer opp rundt alteret. Jeg er ikke så mye for det uansett. Det ble bare lagt til kirken under metodistenes vekkelse. Skjønner? Bibelen sier, så mange som trodde, ser dere, ble døpt. Det er et basseng her, fullt av vann, som venter på enhver kandidat som er klar til å dø til seg selv. Vel, du kunne bli begravd mange ganger i Herren Jesu navn, men hvis ikke den sæden er liv, ser dere, vil den ikke levendegjøre det. Nei, nei, nei. Dåp i vann er som duggen som falt fra himmelen. Den kan falle på sæden, men er det ikke noe liv der, kan den ikke leve. Men hvis den virkelige vanndåpen er død til deg selv, og du er klar til å dø ut til alle ting som du noensinne har blitt lært ved, trosbekjennelser og denominasjoner som er i strid med ordet, og du vil vandre som en sønn eller en datter av Gud, og du mener det i ditt hjerte, se hva den vanndåpen vil gjøre med deg denne formiddagen. Omvend dere, hver og en av dere, og bli døpt i Jesu Kristi navn for tilgivelse av deres feil, deres synd, og dere skal motta kornbåndet, svingoffret. Dere skal motta dynamikken, den hellige ånd, for løfter til dere og alle dem. Det vil være til alle generasjoner. Fader Gud, jeg har talt lenge og tatt opp mye av folkets tid. Men herregud, det er ingen stopp for det. Det virker som om dere bare må avslutte og gå bort, og hvile og komme tilbake. Vi lever i en døende verden, blant døende mennesker, med et budskap om liv og med et bevis på oppstandelse. Kjære Gud, vi skal bare være dødelige én gang. Og hva vil skje hvis vi lar denne anledningen gå forbi oss? Våre hjerter brenner, våre sjeler er begeistret, disse som har kommet inn. Og mange her hører dette budskapet denne formiddagen. Ja, 200 eller 300 løftet sine hender. De ønsker å tro, Herre. Å, den sæden er så visst ikke død, Herre. Hvordan kunne de løfte opp sine hender som det? Der er det noe. Å, Gud. Det er det gamle selvet. Det er den kona til Jobb som står der og sier, å. Men Herre, la den Jobb, den troende, gå inn denne formiddagen, dø fullstendig og bli begravet her i denne vanndåpen. Dogdråpene som kommer fra himmelen, Guds ord som sier at det vil vaske bort all synd og tilgi dem. Du blir døpt i Jesu Kristi navn, for hva? Tilgivelsen av din synd, synder tilgitt i Jesu Kristi navn. Må da, far, må, hvis de er syke, må de gå ut friske. Må, hvis de er forkrøplet, må de gå ut under den hellige ånds kraft. Hvis de har vært syndere, må de gå ut vasket og rene. Og mekanikken ved å gå inn, dynamikken kommer ovenfra den hellige ånd og rykker den bort, Herre. Levendegjør deres dødelige legeme, da skal vi høre ekte nye tunger, Guds kraft, grenseløs kjærlighet, døende nåde og levende nåde, og en oppstanden Kristus, ett legeme, en brud som representerer ham på jorden. Far, de er dine, de løftet opp sine hender, jeg har forkynt ordet, nå far, jeg ber, ta imot dem. I Jesu Kristi navn ber jeg om det. Amen. Elsker dere ham? Er han ikke vidunderlig? Er dere overbevist om at dere er en del av den påskeoppstandelsen? At dere oppstod med ham? Løft opp hånden. Du er inkludert. Mine små barn, som Paulus ville ha sagt, prøver ikke å etterligne ham. Men kjærligheten, jeg elsker dere. Jeg stormer veiene og alt mulig annet for å komme hit, for å få tale med dere. Kom opp ut fra ørkenen, over snøfonnene og så videre, for å komme hit. Vi flyr i fly. Dere kjører over hele landet slik at vi kan komme sammen. Vi elsker hverandre. Vi er en del av hverandre. Ikke la Satan fortelle deg noe annet. Når vi er en del av hverandre, er vi en del av ham. Og vi er medborgere av riket, gleder oss sammen med disse velsignelsene av oppstandelsen. Og nå, sier dere, nå er du allerede oppstått. Da Gud oppreiste han deg. Sønnen er akkurat nå på deg, og nå vokser du inn i et blomstrende liv, slik han var, for å gjenoppstå fullstendig på den siste dag. Dine potensialer har du nå. Hvorfor vet du det? Sjelen din forandret seg. Gjorde den ikke? Ditt legeme kom til lydighet mot det. Gjorde det ikke? Til lydighet mot, hva? En kirke? Ordet, som er livet, da er du nå oppstått fra de døde. Det er påske med Jesus og jeg. Det er påske med deg og Jesus. Og det er påske med deg og meg og Jesus. Vi er alle, eller Jesus, du og jeg, vi er alle oppstått sammen. Og vi vil oppstå på den siste dag, selv om våre ånder forlater våre legemer, selv om legemene forderves, skulle de bli til støv, skulle de bli oppbrent, skulle de være på havets bunn. Bibelen sier, en engel helte ut sitt over havet, og alle som var døde kom opp. Det er ingenting som kan skjule oss eller skille oss fra den Gud som vi elsker så høyt, som har oppreist oss sammen. Gud velsigne dere, jeg har holdt dere for her en lang stund. Hvis de menneskene fremdeles er på telefon, er de sikkert for 50 cent per minutt, har de virkelig betalt denne formiddagen. Men jeg kunne bare ikke stoppe ved den tiden. Jeg måtte bare fortsette. Nå, om Herren vil jeg være tilbake i kveld og tale med dere igjen. Og hvis jeg ikke kan det, og da vet dere alle, jeg antar at vi ikke er på noen, eller noen, vi er ikke lenger på telefonen. Ikke lenger på telefonen. Dere vet alle hvor jeg skal dra. Gjør dere ikke? Afrika. Jeg har kjent Kalle i lang tid. I mange år har jeg prøvd å komme tilbake. Nå en visjon, Herrens ånd har forberedt veien. De sa at da de fattige innfødte hørte det, at jeg ikke kom forrige gang da jeg var der, lå de på bakken dag og natt, jamret seg og gråt og sa, Herre, hva har vi gjort? Tusenvis av dem. De menneskene tror ikke engang at de har en sjel, skjønner? Og de gråt, og de jamret seg, og de gråt. Send ikke noe løfte i forveien, ikke gjør det. Ser dere, hvis det skulle skje at vi som går igjennom der og kommer ut blant de forkynnerne, ville de stoppet meg rett der. Jeg er nødt til å dra inn som en jeger. Jeg drar opp til dronningen som brakte ned 17 toglaster og kom ned til møtene. Jeg får anledning til å dra opp og jakte på hennes territorium. Og jeg drar inn, passet mitt og alt sammen gir tillatelse for en jeger, ikke et religiøst møte. Så kommer det til å være en broder som møter meg og sier, «Hvorfor har du ikke et lite møte for oss?» Stadionet er allerede leid. De vet ikke engang. Skjønner? Glory! Be om at Guds vilje ikke vil bli hindret. At min sjel, som har grått for Afrika siden jeg dro, må jeg være i stand til å komme tilbake igjen. Og deretter gi dere et budskap om et flott møte. Jeg vil sannsynligvis ikke se dere mer fra i dag til jeg kommer tilbake. Vi drar om bare noen få dager nå, den 10. mai. Vil dere be for meg? Husk, du vet ikke hva problemer er før du kommer frem dit. Heksedoktorer på alle sider, og djevelen, og tro ikke at de ikke vet hva de skal gjøre, skjønner? Og du bør vite hva du snakker om når du står foran dem. Men jeg vet hvem jeg har trodd på, og jeg er overbevist om at han er mektig til å ta vare på det som jeg har overgitt til ham inntil den dagen. Nå, det er noen lommetørkler som ligger her. Kjære Gud, mens dette budskapet denne formiddagen om oppstandelsen, og jeg som står her, Herre, og beviser ved ordet at den levendegjørende kraften er i det troende barnet. Derfor ved tro, i tro på at den levendegjørende kraften har forandret mitt liv, og disse menneskene tror, Herre, og den forandret deres liv, og vi ber for hverandre. Jeg legger mine hender på disse lommetørklene at må Gud, som levendegjorde Jesus Kristus og brakte ham fra de døde, og den ånden som oppreiste ham fra de døde, bo i vårt legeme. Ånden som var på Elias' legeme, at etter å ha vært død og ikke annet enn ben, så hadde det levendegjørende kraft i seg. Apostlenes hender hadde levendegjørende kraft i seg. Apostlenes sinn, apostlenes syn, tungene til de troende, alt hadde levendegjørende kraft. Må nå den levendegjørende kraften, i det jeg legger dette ordet på dem, og mine hender til å representere en innehaver av nåde, av den levendegjørende kraften, må den levendegjøre hver eneste av disse syke legemene, og må de bli friske igjen, Gud i Jesu Kristi navn. må det ikke være bare for disse lommetørklene, men for disse menneskene der ute I forsamlingen, alle som lider. De små barna, eldre mennesker, hva enn de må den levendegjøre kraften levendegjøre dem akkurat nå, I Jesu navn. Amen. Nå, hvor mange har fått levendegjørende kraft? Legg nå hendene deres på hverandre. Hvis den levendegjørende kraften I deg, nå, det bare en ting til å hindre den fra, som hindrer det, din vantro. En kvinne berørte hans kledning, ble frisk. En romersk soldat spyttet ham I ansiktet og gikk til helvete, skjønner? Så det kommer an på hvor du står. Tror dere det? Tror dere det? Nå vil jeg at dere bøyer deres hode og ber for hverandre. Bare be rett ut. Bare si, Herre, denne personen, ser dere. Bare be for hverandre. Kjære Gud, vi gjør dette I Jesu Kristi navn, det eneste navnet gitt blant mennesker som vi kunne bli frelst eller helbredet ved. Disse menneskene som medborgere av riket og innehaver av levendegjørende kraft, levendegjør det for dem, Herre, akkurat nå. Og må ånden gå fra ørn til ørn, fra ord til ord, inntil Jesu Kristi fylde blir manifestert I hver enkelt av legemene, for fysisk, åndelig eller et hvert behov de trenger, I det vi legger våre hender på hverandre, I Jesu Kristi navn.